Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugun yangi suhbatdosh. Hamkasbim, jurnalist va yozuvchi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Baxtiyor Allamurod. Assalomu alaykum Baxtiyor.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik.
Sarvar aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik, rahmat. Sizning o'quvchilaringiz, ayniqsa Mushtum jurnali muxlislari yaxshi tanishiga hech qanday shubham yo'q. Biroq Ozod nazarda birinchi marta mehmon bo'layotganingiz uchun auditoriyamizga siz haqingizda ma'lumot berib o'tsak, ortiqchalik qilmas.
Baxtiyor Allomurod 1994-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini bitirgan. Surxondaryo viloyat teleradio kompaniyasida katta muharrir. Adliya vazirligining Hayot va qonun jurnali va Inson va qonun gazetasining Surxondaryo viloyati bo'yicha maxsus muxbiri. Mohiyat, Mulkdor, Jamiyat gazetalarida mas'ul kotib, bo'lim boshlig'i. Mushtum jurnalida mas'ul kotib vazifalarida ishlagan. Ko'ngil rozi she'rlar to'plami, Savod quloqda bo'ladimi, Qor bobo zo'rmi yo Qora bobo hajviy hikoyalar to'plamlari chop etilgan.
Baxtiyor, siz haqdagi bu ma'lumotnomada so'nggi ish joyingiz sifatida Mushtum jurnali ko'rsatilgan va bu nashrda siz 19-yilgacha ishlagansiz. Hozir qayerdasiz?
Hozir endi xalqning orasidaman, baribir alhamdulillah. Keyin xususiy nashriyot yuritishga harakat qilyapman. Ayrim nashriyotlar bilan shartnoma asosida bo'lajak chop etiladigan kitoblarni tahrir qilib beryapman. Keyin uyalmay aytaverish mumkin, hozir kirakashlik bilan ham shug'ullanyapman.
Ha, sizni taniganlar shundoq deyishdi. Baxtiyor Allamurod taksistlik qilyapti deyishdi.
Endi uyat bo'lmay qoldi, ilgari odam uyalardi.
Rasman
biror sho'ro davrida qishlog'imizda bir 5 dona yengil avtomobil bo'lardi, Jiguli, Moskvich degan. Kimdir ham qishlog'idan manzilga olib borib qo'yib, 1 so'm pul olsa juda katta ma'lumotga qolib ketardi, uyat hisoblanardi. Hozir qaynonani ham tekin mindirib bo'lmayapti, shunaqa bo'lyapti.
Pensiya yoshiga hali bor, ha?
Bor, 3-4 yil bor.
Nima, biron bir nashrga kirib ishlasangiz bo'lmaydimi?
Endi shu o'zimning film bilan bog'liq haligi muammo bo'lsa kerak, sira ham ko'nik olmaymanda haligi o'sha ijtimoiy siyosiy gazetalarning muhiti bilan kelisha olmayman. Ular senzura qiladi, tahrir qiladi, so'ramasdan olib tashlaydi jumlalarni. O'sha aynan qaymog'ini, yadrosini olib tashlaydi. Keyin bosh muharrirlar bilan mening o'rtamda kelishmovchilik, ziddiyat, ba'zan dahanaki jang ham bo'lib qoladi. Yaxshisi sen bilan ishlamaganim bo'lsin deb ketishga majbur bo'laman. To'g'risi hozirgi nimalarni ko'tara olmayman. Haligi shunaqa bosim, undan ko'ra shu bo'rini oyoq boqadi deb shunaqa qilaman.
Ha, siz bir gap yuradida muharrirlar to'g'risida bir gap yuradi. Muharrirning ishi nima degan savolga bir javob bor. Muharrirning ishi shuki, jurnalist olib kelgan loyqa suvni ichidan qo'lini tiqib izlab bitta marjonni topib, ana o'sha marjonni o'sha loyqa suvdan olib otvorish. Qolgani lekin gazetaga chiqadi deyishadi.
Men bu iborani eshitmagan ekanman, lekin juda topib gapirgan ekan kim gapirgan bo'lsa ham. Mening o'zimni shaxsiy fikrim, sal chapanroq yigitman, qishloqda o'sganman. katta o'g'il bo'lgani uchun, o'zimdan katta akalarim bo'lmagani uchun ko'pincha mag'lubiyat alamini tortganman. Keyin qalamga suyanib sekin-sekin men ham g'olib chiqadigan bo'lganman. Bolaligimda o'qigan o'sha maktablarda o'qigan ayrim masallarni, asarlarni mag'zini endi chaqayapman. Masalan, italyan yozuvchisi Janni Rodarining Gelsomino yolg'onchilar mamlakatida degan kitobini mol boqib 6 sinfligimda o'qiganman. Keyin maktabda adabiyot darsida Gulxaniyning Zarbul masalida tuya bilan bo'taloq o'rtasida dialog bor-da. Bo'taloq aytadiki, sen nega menga rahm qilmaysan, axir onam bo'lsang dedi. Oyoqlarim ezilib ketdi, charchadim, chanqadim. Mehringni istayapman, nega menga bosh burmaysan desa, bo'taloqqa qarata onasi tuya aytadiki, o'zimning nuqtam, haligi tizginim. Tizginim dedi, xachirning ayiliga bog'langan bo'lsa, boshimda karvon boshining sorbonning qonli qamchisi bo'lsa, bolam endi kuningni ko'r dedi. Mana shunaqa ahvoldada haligi matbuotimizda ahvoli endi shunaqa.
Balki bugungi suhbatimiz ana o'sha haqda bo'lar. Bilasiz, Baxtiyor Ozod nazarda kun voqealari muhokama qilinadi. Tomosha qilib turasizmi o'zi Ozod nazarda?
Sizlarni juda ham ashaddiy fanatik muxlislaringiz bor, shu bilan ozmoz tanqid ham qilib turaman ba'zida.
Bemalol bugungi suhbat davomida ham tanqid qilishingiz mumkin agar nima joyi kelib qolsa, lekin unday joyni men sizga bermoqchi emasman. Xo'p, men kecha o'zingiz bilan biroz muloqot qildim, sizni biladiganlar bilan siz haqingizda gaplashdim va eshitganlarimdan kelib chiqib bugungi suhbatni kun voqealaridan ko'ra ko'proq siz haqingizda qurmoqchiman. Sizning jurnalistikangiz haqida qurmoqchiman. Siz ishlagan davr haqida qurmoqchiman suhbatni. Balki sizning
nomdorlik bo'lmaydimi, o'zim haqimda gapirib qolsam?
Yo'q, ko'proq balki siz ishlagan davr jurnalistikasi haqida gaplasharmiz. Balki sizning tajribangiz misolida o'zbek jurnalistikasida kechgan va kechayotgan jarayonlarni tushunish mumkin bo'lar. 1967-yilda tug'ilganingizni hisobga olsak, siz jurnalistikaga Mixail Gorbachevning oshkoralik davrida, qayta qurish yillarida kirib kelishingiz mumkin edi. 87-yili 20-ga kirgan bo'lasiz. 88-yili 21 yoshida yigit institutni bitirishi mumkinda rossa avjiga chiqqan payt edi. Lekin o'sha Gorbachevni oshkoralik qayta qurish davri. Lekin jurfakni ancha katta yigit bo'lib qolganingizda 27 yoshingizda 94-yili tugatibsiz. Nega bu qadar kech?
Birinchidan serfarzand oilada tug'ildim. 11 farzandning o'rtasida otam yolg'iz boshi bilan 11 farzand, o'zi, ya'ni onam, rahmatli otam, nima, rahmatli bu momo deydi bizni. Momomni boqardilar. Sirtdan o'qishimga to'g'ri keldi. Keyin armiyaga borib kelib, armiyaning imtiyozidan foydalanib, juda ham og'ir edi o'qishga kirish. Ochig'i sirtdan o'qishga kirish o'zimga ham biroz nima qildi. Alamim keldi. Nega men haligi muzqaymoqlar yeb, qizlar bilan kinoga tushib, o'z vaqt yigitlik davrini surib, kunduzi o'qisam bo'lmaydimi dedim. Lekin o'ylab qarasam, o'sha sirtdan o'qish juda ham katta maktab vazifasini bajargan ekan. Garchi yarim talaba, yarim muxbir bo'lsak ham, tuman gazetalarida ham yaxshi maqolalar berdik. Men buni juda ham bir faxr bilan aytaman. Tajribasiz bo'lgan paytimiz, lekin u paytdagi ustozlar, bizga ustozlik qilgan odamlar olamdan o'tib ketishdi. Hozirgilardan ko'ra savodli, mulohazali, juda ham bag'ri keng odamlar edi-da. Bunaqa ichida hasadi yo'q, yoshlarni qo'llaydigan va men ishlarni hozir nom-nom aytsam juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Hammasini Alloh rahmat qilsin. Yomonlari ham bor edi, yaxshilari ham bor edi. 50 ga 50 desam noinsoflik bo'ladi. 70 ga 30, ya'ni 70% yaxshi odamlar edi.
Yaxshi odamlar bilan siz ishlagansiz va ayni paytda o'sha parallel o'qigansiz ham, shuning uchun kechroq bitirgansiz jurfakni. Shundoq tushundim. Jurfakni 94-yili tugatgan bo'lsangiz ham, Gorbachev davridagi oshkoralik davrini yaxshi bilishingiz kerak. Gorbachevning oshkoralik davrini. Balki hatto
o'sha ham baxtli, juda ham baxtli, lekin o'ziga xos qiyinchilik davrini o'tkazdik. Kompartiya tarqab ketdi. Hayron qoldik. Xuddi yetim qolgandek bo'lib qoldi odam. Haligi kompartiyaning hujayralarimizga ideologiyasi, mafkurasi singib ketgan. Keyin yana prezidentlik boshqaruvi joriy qilindi. Undan keyin bir qarasak, mustaqil O'zbekistonda uyg'ondik-da, haligi sho'ro davrida uxladik, kechqurun ertalab mustaqil bo'lib qoldik. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Osmon uzilib tushadimi degan bir tashvishlar, g'amlarga ham botdik, lekin hammasi xayrli bo'ldi. Hammasi xayrli bo'ldi. Juda ham o'sha paytda qo'msayman, nimaga deganda, xalqimizni biroz tili chiquvdi, biroz erkini talab qilib boshlagandi. Endi yer, endi yer bir yumshagandi, yomg'irlar yog'uvdi, dehqoncha aytganda go'm berilish kerak edi, shudgor qilinish kerak edi. Yana oradan hech qancha vaqt o'tmasdan asfalt qiladigan traktorlar qotirib tashlandi-da haligi.
Ana o'sha davrni, gaplashmoqchiman-da. Qarang-da, siz jurnalistikaga tetapoya qilgan davringiz Gorbachevni oshkoralik davriga to'g'ri keldi. Keyin o'sha paytda jurnalistikaga kelib, ana o'sha Gorbachev davri tugaganda jurnalistikaga kelib, diplom olib 94-yil nazarda tutyapman. Keyin yangi O'zbekiston atalayotgan davrdagi oshkoralik boshlanayotgan bir paytda jurnalistikani tashladingiz. Har holda shu kunda biror nashrda rasman ishlamayapsiz. Demak, siz ikki oshkoralik orasidagi davr jurnalistikasi vakilisiz. Keling, tengdoshingiz hozirda Jadid gazetasi bosh muharriri Iqbol Mirzoning siz jurnalistikasi vakili bo'lgan davr haqidagi fikrini eslaylik. Iqbol Mirzoning Xalq so'zi gazetasining 18-yil 14 avgust sonida e'lon qilingan Yongan yurak ziyosi degan sarlavhasida yoritgan maqolasidan bir parcha eshitamiz.
Iqbol Mirzo, Xalq so'zi gazetasining 2018-yil 14-avgust sonidan. Gap shundaki, ko'p yillar davomida o'zimizni aldab, o'zimizga mahliyo bo'lib bino qo'yib yashadik. Yon qo'shnilarimizni bezdirib, do'stdan dushman yasadik. Ta'limni isloh etamiz deb bolalarimizni ko'rsavot qildik. Tibbiyot g'orat bo'ldi. Erkin so'zning tomog'idan xippa oldik. Natijada kun ko'rish uchungina yashaydigan, yuragiga qo'rquv uya qurgan, qorindan boshqa narsani o'ylamaydigan, qo'shnisiga qayishmaydigan, loqayt va karaxt muhit paydo bo'ldi.
Siz ishlagan o'sha Karimov davri haqidagi fikrlari edi. Iqbol Mirzoni shunisi xarakterliki, bu so'zlarni 18-yili yozgan Iqbol Mirzo o'zi qoralayotgan davrda 2005-yili O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan, 2010-yili senatorlikka tayinlangan edi. Endi bu pisanda o'rni kelib qolgani uchun qilindi xolos Iqbol Mirzo haqidagi u kishini biografiyasidagi bu faktlar. Muhimi, Iqbol Mirzoning davrga bergan bahosi, siz jurnalistikada ishlagan davrga bergan bahosi. Qo'shilasizmi shu fikrga yoki Mirzo tan olib aytayotganidek, ular erkin so'zning tomog'idan xippa olgan davrda ham so'z aytishga jur'at topolganmisiz?
Endi bizlar ochig'i, men Iqbol Mirzoni o'z tengdoshimiz-u, endi mansabi katta bo'lgani uchun, elning nazaridagi odam bo'lgani uchun Iqbol aka deb gapirardim. Sharq yulduzida ham
ikkalangiz ham 67-yilda tug'ilgansiz, ha?
Ha. Sharq yulduzi jurnalida 2 yilcha ishladim. O'shanda 1-2 marta muloqotda bo'ldim. Inson sifatida hurmat qilaman. Bir iste'dodli, yorqin iste'dodli shoir sifatida hurmat qilaman. Hattoki mana shu maqolani o'zi xohlab yozdimi, kimdir yozasan dedimi, bilmayman endi.
Gap hozir Iqbol Mirzo haqida emas. Gap davr haqida. Davr haqida, o'sha Karimov davri jurnalistikasi haqida savolim hozir so'radim sizdan. O'sha davrda bir jur'at qila olganmisiz? Bu jurnalist sifatida.
Yaxshi maqolalar yozdik. Endi men Toshkent shahriga butunlay oila bola chaqam bilan 2004-yil ko'chib kelgan bo'lsam, unga qadar viloyat televizion kompaniyasida katta muharrir bo'ldim. Nisbatan Toshkentga, poytaxtga nisbatan viloyatlarda senzura o'rischa aytganda tupoyroq, ya'ni senzura kuchsizroq, anqovroq senzura bo'lgani uchun ko'p efirga ko'p qaltis narsalarni berib o'rganmiz. Keyin gapni ham keyin eshitganmiz, haligi ma'naviy kaltakni ham keyin yeganmiz, lekin o'sha Islom Karimovni davri mustaqillik e'lon qilgandan keyin to 2006-yillargacha har holda nomiga bo'lsa ham jurnalistlarni himoyasida qattiq gapirardi minbarlardan. Jurnalistlarni bo'g'manglar, orqasida men turibman, unaqa qilmalaring derdi. Lekin o'sha paytdan keyin 2009-yillarga, 2010-yillarga borib batamom bo'g'ildi. Nafas olib bo'lmaydigan bir bo'g'it bo'lib qoldi. Men o'shanda Mohiyat gazetasiga 4 oygina ishladim. Tepamizda Turkiston Press degan muassis senzor vazifasini bajarardi. Ya'ni Erkin Komilov degan senzorachi xavfsizlik polkovnigini chet eldagi nimalar tanqid qilavergandan keyin xalqaro tashkilotlar u har bir bosh muharrir yoki uning tepasidagi muassisni qorovul qilib qo'ydi. Ana endi avvalgi kunimizdan keyingi kunimiz battar bo'ldi. Rahmatli Sadulla Hakim degan shoir akamiz bilan urushib qoldim, bitta maqolamni olib tashladi. Yana rahmatli Ibrohim Dormatov degan yana bitta odam bor edi, u kishi ham ikkalasi 4 kishini senzura qilardi ikkita muassis. Juda ham qiynab yuborardi. Faqat chumchuqlarni ortiqcha suv ichib qo'yayotgani, jo'mraklardan ko'p suv oqib ketayotgani, keyin ko'chalarni, lotoblarni, ariqchalarni ifloslikka haqida yozavolardik. Lekin rayon hokimini yozadigan bo'lsak, prezident administratsiyasi deydi, ular prezident devonidan qanaqadir bir kurator telefon qilardi, ular telefon qilardi, muassis chaqirib tergov boshlardi-da, sen buni kimning zakasi bilan qilyapsan, nima yomonlik qildi senga u odam degan bo'lmagir, haligi iskanjaga olib asab ketegardi. Keyin boray deb sabr qilmadim, arzi yozib ketib qoldim. Keyin jamiyatda ishladim, jamiyatda Mulkdor gazetasida ishladim. Eng odamga alam qiladigan tomoni yo'q narsalarni, haligi tuflab shishirilgan narsalarni maqola qilib beramiz. Ozgina yutuqni bir olam shumul yutuq qilib, uni hech kim o'qimaydi. Ichida tanqid yo'q, tahlil yo'q. Xuddi keyin masalan jamiyat gazetasini hozir siz shunaqa eslaymanda bir narsaga o'xshataman hajirchi bo'lgan uchun. Bitta xonada, bitta katta xonada muxbirlar, bo'lim boshliqlari o'tirardi bitta xonada va o'qilmagan, ya'ni xaridorlar olmagan, savdodan qaytgan gazetalar qarshimizda qarov, haligi qaramlanib turardi. Xuddi qo'pol qilib aytganda, qizi haligi qaynota qaynonasi yoki eri tomonidan haydab yuborilgan otalarning ahvoliga tushasiz-da uni ko'rsangiz. Endi boya gazetalar o'sha qaytib kelgan gazetalaringni g'aramiga qarab ilhoming kelmaydi-da, yozolmaysan. Mana shunday keyin bosh muharririmiz bor edi, Sirojiddin Rovupov degan. Ikkalamiz o'sha payt ancha inoq edik. Sharbat Abdullayeva degan prezident apparatida bir ayol ishlardi. Menimcha yolg'iz ayolmidilar, xullas qolam. O'sha kishiga olib borib har bir sahifani o'qitardik. Har bir sahifani o'qib, bizga aql o'rgatib, qo'ldagi ruchkasi bilan maqolalarni chizib-chizib tashlab, mana unaqa, mana unaqa, bunga e'tibor berlaring derdi. Qaytayotganda birinchi opajon deb ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib turardi. Qaytayotganda bosh muharrir aytardiki, bu ayolni eri yo'q bo'lgan uchun shu hamma injiqligini mana shu senzuradan chiqarib oladi derdi-da. Mana shunday odamlarning to'qimiga boyagi Gulxoniyning zarbul masaldagi tuyaga o'xshab nuqta deydi. Biz Surxondaryoda tizginni nuqta deydi. Nuqtamiz o'shalarning to'qimiga bog'langan edi-da. Ya'ni umrida bitta maqola yozib chiqdi.
Senzurani qanday ishlashini, senzurani ishlash mexanizmini aytib beryapsiz. Ana o'sha u yoki bu maqola tufayli gazetalar bir to'xtab qolgan holatlar ham bo'lgan, shundaymi?
Bo'lgan. Juda ayanchli bir holatni bilaman. Aytsammi, aytmasammi, hozir haligi muxolifat partiya tuzaman deb yurgan bir professor akamiz bor, Qadirnazar Allaqulov degan. Judayam u kishiga achinib ham ketaman. U kishi ham bir o'ziga xos bir injiq xarakterli odamda. Ilgari Termiz davlat universitetida rektor bo'lib borganlarida bordi keldimiz, salom aligimiz yaxshi edi. Keyin u kishi O'zbekiston ovozini rahmatli bosh muharriri Safar Ostonov tomonidan feliton qilindi. 2004-yil bir emas ikki marta mavzuga qaytib deb feliton qildi. Endi aytish joizki 100% agar undan katta foiz bo'lsa men 150% degan bo'lardim. 150% tuhmatdan iborat feliton edi. O'shandan keyin viloyat prokuraturasi u kishiga ish qo'zg'adi. Xullas kalom boshidan nima kunlar o'tganini hamma biladi.
Allaqulovni ustidan ish qo'zg'adi, o'sha feliytondan keyin.
Ish qo'zg'adi, lekin juda ham aytmaydigan odam ekan. Haligi tishlagan joyini uzatgan Surxondaryo viloyat prokuraturasini ayblovini mutlaqo Surxondaryo viloyatidagi jinoyat sudlarini bironta bosqichi tasdiqlamadi. Nuqul qayta tergovga qaytaraverdi. Oxiri bu kishi huquq tartibot idoralariga ishonchsizlik bildirib, Buxoroga va Qashqadaryoga o'tkazdirdi ishni, boshqa tartibda, boshqa hududda ko'rilsin deb. Ular ham tasdiqlamadi, oqlandi u kishi. Mana taxminan 24 yil bo'ldimi endi oqlanganiga, 20 yil bo'ldimi? Shu odamni esiz, haligi uvol bo'lib ketayotgan umri haqida bir feliton yozdim. Chag'onyon degan gazeta bor. Siz eshitgansiz, balki eshitmagansiz.
Eshitganman. Chag'onyonni eshitganman, ha.
Voyir Mamajonov degan bir zabardast bosh muharri bor edi. Shu hamdo'stlik davlatlarida desam lof bo'lmaydi-da. Agar diktatura, mana so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlarni hisoblasak, butun dunyoda unaqa gazeta, unaqa bosh muharrirni men eshitmaganman. Sababi respublika miqyosidagi rahbarlarni ham tanqid qilardi gazetasida.
O'zi tuman gazetasi, tuman gazetasida Chag'onyon.
Ha, tuman gazetasi. Mana o'sha payt tasavvur qiling, Sarvar aka. O'sha payti tuman gazetalarining bosh muharrirlari, bosh muharrir dedi, o'zi bitta o'zi qolgan. Gazeta batamom tugagan. Haliga reanimatsiya holatida. Gazetaning bosh muharrirlari borib hokimning 3-chi muavini, ya'ni ijtimoiy masalalar bo'yicha muavinining eshigini oldida ta'zim qilib turgan payti bu odamning kabinetiga rayonining hokimi kelardi. Aka, bizni tanqid qilib qo'ymang deb. Shu darajada haligi qo'rqardi-da. Abdusamad Hojiqulov degan bir ajoyib akamiz bo'ldi. Keyin boshlarida ko'p sinovlar o'tdi. O'sha tuman hokimi edi. Hojiqulov kelyapti degan feliytonlar chiqaruvdi-da. O'zining muassisini feliton qiladi. O'sha gazetada Allaqulovni qiynalib yurganiga rahmim kelib, bitta feliton yozdim-da. Endi feliton yozganingizdan keyin felitonning ichida aybdor bo'ladi-da, men istamasam, istasam bo'ladi.
Yo'q, Allaqulov to'g'risida felitonmi?
Allaqulovni oqlab, Allaqulovni mana shu quyga solgan odamlar haqida
ketdi. Ha, shunday deng-da, ha.
Ha, nimalar? Qahramonlardan bittasi shu endi jurnalistikada o'zini o'rni bor Safar Ostonov rahmatli bosh muharrir. Endi feliytonni mutlaqo asossiz va tuhmatligini yozganman. Men endi osmondan ham yozmaganman. Toki 32 ta sud jarayonlaridan o'tib, o'nlab sudlardan o'tib, oliy sud oxirgi nuqtani qo'ydi. Bu odam mutlaqo nohaq ayblangan, 100% oqlansin va darhol avvalgi vazifasiga tiklansin degan hukm turgandan keyin albatta aybdor bo'ladi uni feliton qilgan odamlar. Feliton uyushtirgan odamlar keyin shundan keyin felitonni bosdik. Feliton 24 21 mingta obunachisi bor gazetani Sharq nashriyoti bosardi, poytaxtdan chiqardi, chop etilardi, ertalab avtobuslarda respublika bo'ylab tarqatiladigan gazeta 3.5 oy bosilmadi.
Ana o'sha sizni materialingiz tufayli 3.5 yilga Chag'oniyon to'xtab qoldi.
3.5 oy. Mening o'zim xijolat bo'ldim, yuziga qaray olmay qoldim. O'sha odam
kim to'xtatib qo'ydi uni? Mahalliy o'sha Surxondaryo hokimligimi yoki Toshkent to'xtatib qo'yganmi?
Ya, Surxondaryo viloyat hokimligini bu yerda umuman ayb yo'q. Aksincha keyin o'sha hozir jinoiy javobgarlikka tortilgan bir diktator mushtumzo'r hokim bo'lsa ham dangalchi odam edi. Ana u Turob Jo'rayev keyin o'zi ko'ndalang turib qarshi shahar bosmaxonasidan bosishga ruxsat olib berdi gazetani. Agar o'sha odam shu ishni qilmaganda boshqa hokimlar jur'at qilolmasdi. U odam Toshkent bilan ham tishlashib tarmashib bir masalani hal qilardida. Toshkentda uni to'xtatib qo'yishganini aynan falon kishi deb aytolmaydi, lekin o'sha payti Omonulla Yunusov degan Sharq nashriyotining generalni haligi bosh direktori biz ta'mirlanayotganimiz tufayli hozircha gazetangizni bosolmaymiz deb xat berdi-yu, o'shandan keyin hech qayer gazeta bilan shartnoma tuzmadi. Juda ham qiynaldi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi degan kasal orttirib olib, oradan 1-2 yil o'sha buyrak ishlamagandan keyin odam organizmi zaharlanib ketar ekan. Zoirakka keyin olamdan o'tib ketdi kasal bo'lib. Juda ham katta nima bo'ldi-da. Endi ajalni Alloh bilan beradi-yu, lekin biz ko'pincha biz haligi musulmonlar, ya'ni biz haligi o'ziga xos musulmonlar, hamma musulmonlarni aytmayapman. Ha, endi o'ldiramiz-da, endi Allohning ishi ekan deb qo'yamiz-da. Qo'rsib o'ldiramiz, yakkalaymiz, ish bermaymiz, davraga qo'shmaymiz, ishiga xalaqit beramiz. Oyog'idan chalamiz, keyin o'lgandan keyin hay bechora yaxshi odam edi deb qo'yamiz.
O'sha davr senzurasining kuchi to'g'risidagi bir hikoya bo'ldi va ayni paytda ana o'shanday davrda ham Chag'oniyondek gazeta chiqara olgan jurnalistlar bo'lgani to'g'risida ham hikoya bo'ldi. Qarang-da, men masalan O'zbekistonda tuman gazetalari orasida shu faqatgina Chag'oniyon degan gazetani nomini bilaman xolos. Boshqa tumanlarda ham gazetalar bo'lgan, lekin birontasini bilmayman.
Yo'q.
Yo, endi bo'lgan qanchadir chiqib, endi bilmadim, uylariga olib borib bersa bir jo'sh pochta o'rashgan bo'lsa kerak qasoblar.
Yo, men hajivchi bo'lganim uchun ko'p narsaga o'xshatamanda. Masalan, bir kambag'al qizga kimdir sovchi qo'yib uylansa, qalin o'rniga qo'yib yuborsa, bittasi ham pichoqqa yaramaydi-da, keyin bozordan yana 2-3 kilo go'sht sotib olishga to'g'ri keladi. Mana shunaqa gazetalar edi-da. Haligi o'zi 300 ta ham chiqmaydi, 200 ta ham chiqmaydi, yolg'ondan tirajini 1000 ta deb yozib qo'yadi. Haligi qo'pol qilib aytganda, rayon hokimlari, tuman hokimlari o'sha gazeta muharrirlarini itni chaqirganda hushtak chalib chaqirib oladi-da. Mana aksincha bu kishidan zirillab qo'rqar edi hokim. Nimagadir qo'rqar edi-da. Chunki bu odam savodli edi, jasoratli edi. Rayonni prokurorini, viloyat prokurorini filiton qilib tashlayverardi.
Xullas, qahramonlikka har bir davrda o'rin bor. Hatto Karimov davrida ham bo'lgan.
Shu odam meni qo'llab-quvvatlash uchun o'sha Toshkentda ish topolmay yursam chaqirardi-da, avvaldan gonorar berib, Vidimskga, buxgalterga aytardi. Vidimskga deydi, 200 ming so'm yozib keldi-da, qo'l qo'ying derdi. Qo'l qo'yardim, pul berardi. Bir ikki kun mehmonxonadan joy qilib berib, feliton yozdirardi. Nimaga shunaqa qiladi? Qo'llab-quvvatlardi. Ikkinchidan gazetasiga endi maqtanishmas, haligi Vidushki deydi-ku, maqolalar yozardim-da, haligi
boyadan berib bu oxirat ovat bo'lsin ana o'sha muharrirni.
Zoir Mamajonov.
Baxtiyor, mana bu odam beri bir necha marta feliton degan so'zni ishlatdingiz. Hozirgi yangi avlod jurnalistlari bu so'z janrini emas, bu so'zni ham unutib olgan bo'lsa kerak, hatto bir o'rgangan ham emas. bo'lishi mumkin-da endi. O'zingiz tengi hamkasblaringiz sizni yaxshi filetonchi sifatida taniydi. Faqat sizning filetonchiligingiz aks ta'sirli filetonchilik ekanligi qiziqda. Sovet davrida filetonchining nishoniga tushib qolgan arbob qaytib odam bo'lmasdi. Sizning filetonlaringiz qahramonlari esa aksincha ko'tarilib ketgan deyishadi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, filetoningiz ortidan ko'tarilib ketganlardan birontasi haqida aytib bering.
Endi ba'zan o'zimni ustimdan o'zim kulamanda, haligi qaysi bir multfilmga Mirzabek Xolmedov ovoz bergan, hali bir qarg'a bo'ladi-ku, haligini mushukni nimaga filgami begemotga aylantirib qo'yadi. Keyin men deydi qiyofa o'zgartiradigan bir kooperativ ochsammikan deb yuradi. Voronejga borishim kerak deb yuradi-ku. O'shanday mansab o'stiradigan bir kooperativ ochsammikan deyman. Birinchi 1992-yilda
Zoir Mirzoyevni ham urgansiz deb eshitdim.
Ha, 2010-yilda payt Zoir Toyirovich baribir yaxshi odam. Samarqand shahrining hokimi edilar. Men hokimlarning ko'pchiligini juda yomon odam demayman. O'zi mana shu muhitning qurboni ular, yaxshilari ham bor.
Sistema.
Muhitning qurboni. Balki mana shu men hozir ayrim hamkasblarimni tanqid qilayotgan bo'lsam, balki bunga mening haqqim yo'qdir. Sababi yashash kerak-da ular. Yashash kerak. Bu yashash oson emas. Xorijda turib blogerlik qilish mumkin, muxolifatchilik ham qilish mumkin. Lekin bu
Sarvar Usmonday, Sarvar Usmonday xorijda turib ozod nazar suhbatlar o'tkazishi mumkin.
Xullas qilam, Zoir akani huzuriga borganimda u kishi hali Samarqand shahrining hokimi edilar. Mahallalardagi saylovlarni rosa g'irrom o'tkazgan, endi boshlarida o'zi turgan, aytdilarki, bular dedi, bularni yonini olmang, obuna bo'lsa qilib beramiz, nima xizmat bo'lsa qilamiz, lekin bularni yonini olmang, sababi bular yaxshi odamlar emas dedi. Yaxshi odam emasligiga menga bir dastak keltiring mayli dedim. Bular bizga ana u xavfsizlik idoralari aytganki, bularni saylovdan o'tkazmaysan. Endi men sizga uni ayta olmayman dedi. Lekin sababini aytmadi. Keyin men filiton qildim, sovetcha saylov dedi. O'shandan keyin 2 oy o'tdimi, 3 oy o'tdimi, kishi bo'layotgan hokim bo'lib ketdi. Aksincha filitonlar men himoya qilgan qahramonlarimdan biri qamalib ham ketdi nimagadir. Endi qanaqa aybi bor, qanaqa ayol kishi edi, Dilbar Nabiyeva degan. Undan keyin yana yozishda davom etdim. U kishi keyin qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga ko'tarilib ketdi. Bu ahvolda dedim, prezidentimizning yoniga borib qolmasinlar deb keyin to'xtatib qo'ydim. Keyin shu Zarbdor tumanigami, qaysi bir tumanga feliton qilmagandan keyin pastga tushib boshladi. Yana bir feliton qilsam, Qashqadaryo viloyatiga hokim bo'lyaptilar. Ey shoshma, nega bunaqa bo'lyapti? Yana bitta feliton qiluvdim Facebookda endi. U bunaqa feliton beradigan nashrlar yo'q-ku. Facebookda feliton qilsam, Toshkent viloyatiga hokim bo'lib turibdilar-da, keyin o'zim Toshkent viloyatida yashayapman, qo'y dedim endi, keyin boshqa odamlar haqida yozay dedim. Bittasi bu. Ikkinchisi mana bu hamshaharimiz hozir Hojibov bo'lib ketgan Normomun Omonovich Shoriyev degan Surxondaryo viloyatiga ham hokim bo'lgan kishi, Qumqo'rg'on tumanida uzoq yillar hokim bo'lgan, Sariosiyo tumaniga hokim bo'lgan paytlari juda ham odamning haligi orqasidan yomon gaplar qildi. Haligi bir bechora odamni yonini olib borsam, bor senga mushtining saror chiqarib bersin deb xonasidan haydab chiqargan ekan, lafzda turmagan hokim deb telefon qiluvdim. Telefonimdan keyin viloyatga hokim bo'lib ketdi. Judayam hayron qolamanda. Yo menda shunday xislat bor, haligi yomon ko'rgan odamni o'stirib yuboraman yoki bilmadim endi nima deyishga ham hayronmanda.
Yokidan keyin bir narsa degim kelib ketyaptiyu desammi, demasammi deb o'ylab turibman.
Undan keyin rahmatli bir opamiz bor edi, Sharofat Norboyeva degan, Angor tumanida bog'cha mudirasi edi, lekin faol ayolmidi o'sha payt, qanaqa saylovlar qanaqa bo'lgan, Gorbachev davri, 92-yil Gorbachev davri emas, bog'cha o'zi Oliy Majlis deputati bo'lgan mahallasining nakazga tushgan ko'chalariga qaramagani uchun oldin deputatlar asval qilib berardi. Keyin tanqid qilmoqchi bo'lib syomka qilgani borsam viloyat televideniyasida ishlardim. Udostiveniyamni, xizmat guvohnomamni tortib olmoqchi bo'ldim. Men qo'llariga ushlatmadim. O'rtamizda sal taxanaki jang bo'ldi. Keyin tanqid qilgandim. Meni deputatlik daxlsizligimga daxl qildi deb tuman prokurori bilan tuman hokimining birinchi o'rinbosarini yana kimlarnidir mirshablarni viloyat televideniyasiga yubordi, janjal ko'tardi. Viloyat hokimligigacha bordi janjal, keyin ayb ulardan bo'lgani uchun keyin yana plus nima qildim? Surxontonga viloyat gazetasiga ham u kishini tanqid qilib yubordim izidan. Kattaroq
xullas qilib yuborganimda. Xullas, Baxtiyor,
xullas u kishi o'shandan keyin gap uzr oxiriga aytdi. Bu opamiz keyin ikkinchi marta Oliy Majlis deputatiga, parlamentga deputat bo'lib, viloyat hokimiga o'rinbosar, ya'ni xotin-qizlar qo'mitasiga rais bo'lib ketdi. O'shanday holatlar ko'p bo'lgan.
O'shaqa gap o'shaqa ketayotganini tushundim-da, xullas zamon shunday zamon ekanki, agar ana o'sha bir felyeton qahramoni bu bo'ladigan darajada ayb ish qilib qo'ygan odam ko'tariladigan zamon ekanda, shunday tushunyapman, boshqacha tushunish istidoji yo'q.
Lekin Sarvar aka, bitta narsani e'tirof qilish kerak. Garchi hozirgidan ko'ra qattiqroq, shafqatsizroq muhitda, diktatura muhitida bo'lsa ham, o'sha paytning rahbarlarida bir uyat bormidi, shan degan narsani himoya qilarmidi? Har holda matbuot bilan murosa qilardi.
Uyat emas, qo'rquv bor edi.
Qo'rquv
uyat emas, qo'rquv bor edi. Hozir hech kim hech kimdan
qo'rqmaydi. Hozirgilarga taqqos bo'lsak, uyatli edi, qanaqadir uyatli odamlar.
Uyat ham yo'q, qo'rquv ham yo'q.
Hozir agar yolg'onchi qilib ko'rsatsangiz ham qo'pol bo'lsa ham, meni dedi kimdir buyurtma qilgan, mening dushmanlarimni ishi deb bemalol minbarlarga chiqib gapirib ketaveradi. Hayron qolaman. Mana shu mamlakatimizdan, jamiyatimizdan hozirgi bo'g'iq bir muhitni olib tashlamasak, qanday yo'lini topib olib tashlamasak, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Masalan, majburiy obuna qilish mumkin emas degan bir siyosat yuritildi 18-yilda va yaxshi xalqqa nafi tegib turgan kam tirajli lekin achiq tilli gazetalar yopilib ketdi. Keyin mana Oila va jamiyat degan bir gazeta bor edi. Men o'shanda juda ham ko'p turkum maqolalar berardim, yaxshi filetonlar ham berardim. Xushnuddin degan ukamiz bosh muharrir hozir ham bir kuni keyin o'zi aytib turardi, aka, gonorarizni avvaldan beraman, menga filetonlar kerak. Boshqaga bera ko'rmang filetonni, menga olib keling. Keyin g'ayirligim keladi deb hazillashardi. Keyin kunlardan bir kuni filiton olib borsam, aka dedi, uzr so'rayman, biz qanaqadir ekologiyami partiyaga ning muassisligiga o'tdik yashab qolish uchun, u kishi bizni tirajimizni ko'paytirib berdi, endi faqat dedi daraxt kesilgani, tabiatga putur yetkazilayotgani haqidagi mavzularni hazm qila olamiz. Endi bunaqa shaxslar haqidagi filiton yoki ijtimoiy siyosiy filitonlar ketmaydi deb uzr so'radi. Yana bitta voqeani sizga aytib beraman. Bunisi juda ham ayanchli. Hozir to'g'risini aytsam, o'zbekchiligim ham ko'p narsaga xalaqit beradi. 100 patr degan narsa bor. Men aytmoqchi bo'lgan gazetada mening kursdoshlarim, do'stlarim, yaqin birodarlarim ishlab turibdi. Bir ukamiz meni choyga chaqirdi. Ya suhbatimni yaxshi ko'radi. Katta bir universitetda prorektor, hozir prorektor, avval dekan vazifasida edi. Aka, bir olat somsadan obed qilib beraman, yani tushlik qilib beraman, keling dedi. Keyin qayerga boray desam, xonamga keling dedi, xonamda choy ichamiz dedi. Bordim, dasturxon yo'q, stolingiz juda chiroyli stol ekan, yoqtamadi desam, dasturxon bor dedi. Keyin shunday tortmasini ochdi, hali o'qilmagan yangi tashkil bo'lgan gazetada, endi qaysi gazeta haqida gapirayotganimni bilib o'tiribsiz, sezib o'tirgan bo'lsangiz kerak. O'shandan bir 5-6tasini tushadi. Hali o'qilmagan-ku desam, bundan yana 30ta bor dedi. Nega 30ta o'qib bu dedi, bir kuni dedi, bir tashkilotdan kuratorimiz qo'ng'iroq qildida, shu gazetaga 100ta obuna bo'lib berasiz dedi. Oldinda o'sha gazetaning bosh muharriri o'rinbosar turibdi dedi. yo'q, 100 ta obuna bo'lolmayman, bir dona bo'laman sizning hurmatingiz uchun, majburiy obuna yo'q, prezidentimizning siyosati shunaqa desam, endi mening hurmatim bir dona gazetami, hech bo'lmasa 30 ta bo'ling deb majburlab 100 xotir endi
bugungi suhbat davomida tilga olinib ketmadi mana o'sha gazeta?
Yo'q, endi bilasizmi?
Xo'p, aniqlashtirish hojati yo'q, ha.
Juda ham bir narsaga o'xshataman-da, masalan, avval bundan ham Erkitoy gazeta bor edi. Tirajı 500-600 ming, 1 million bo'lib ketardi. Haftada 5 kun chiqardi. Keyin nima bo'ldi? Haligi boy otalarga yoqmay qolsa, qarib qolsa, to'qol xotin bo'ladi, uni vaqtincha taloqini beradimi yo e'tiborsiz qoldiradi-da, yosh kanizagiga yoki bokira qizga uylanadi. Hozir o'sha gazeta, o'sha to'qol gazetani joyini egallagan.
Shunaqa bo'lyapti. Baxtiyor, siz bilan mana jurnalistikada kechgan va kechayotgan jarayonlar haqida gaplashyapmiz. Kun voqealarini muhokama qilmaymiz, shu jurnalistika bilan bog'liq gaplarni gaplashamiz dedim-u, lekin bir to'xtalmasak bo'lmaydigan bir masala bor. Milliy kontent masalasi. Prezident 18 yanvarda o'tkazilgan xavfsizlik kengashida shu masalada bayonot qilganidan beri Ozod nazarda 200 jurnalist mehmon bo'ldi, siz 3-chisiz. Oldingi 2 jurnalist prezidentning bayonoti yuzasidan o'z fikrlarini aytdi. Navbat sizga. Oldin o'sha bayonotni eshitaylik, u qisqa.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz. Bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Baxtiyor, siz bu bayonotni qanday tushundingiz? Bu bayonot so'z erkinligini himoyalashga xizmat qiladimi yoki aksi bo'lishi mumkinmi?
Men aksi bo'lishi mumkin degan xavotirdaman. Sababi prezidentimizni o'sha siyosatlariga, mana shu hozir aytayotgan bayonotlariga labbay deb javob beradigan odamlar munosib odamlar emas-da. Masalan, bittasi ochiqda endi do'st achitib gapiradi. Mening bu tanqidimni qanday qabul qilsa qabul qilsin. Bittasi munosabat bildirganlardan bittasi Xayrullo Nuriddinov degan bir ukamiz-da, endi hamkasbimiz. Men bu odamni o'sha bu siyosatga labbay munosib hozir javob inson deb shaxs deb atay olmayman. Sababi 2019-yil Ro'zboy Qo'ldoshev degan bir yaxshi akamiz bor, telejurnalist, Jahongashta odam. Ochiq studiyada o'sha paytlar, masalan, 2019-yillargacha haligi jonli efirlar bor edi, bizlarni chaqirib turardi. Endi soqol qo'yibsan deb kirgizmayapti studiyaga, ular rejim xullas qolam. O'shanda bitta jonli efir qildi. Huquq tartibot, respublikamizdagi huquq tartibot organlari va xalqning bir-biriga bo'lgan munosabati haqida qarshimizda studiyada bosh prokuraturadan 5-6 ta mansabdor kishilar oliy suddan o'tirgan edi. Bu yoqda o'tirgan odamlar gapirtirmadi ularni. Sizlar qaysi yuzlaring bilan kelib o'tiribsizlar? Men sizning huzuringizga borib qancha sarson bo'ldim. Axir turgan bitganlaring byurokratlar deb qattiq gapirdi-da. Shunaqa dalillar bilan gapirdiki, boyaga Sartrga qoldirdi-da. O'shandan keyin biz studiyada o'tiribmiz. Haligi jonli efir bo'lgan uchun o'zimizni qaytib ko'ra olmadik. Xayrullo Nuriddinovga hozir korrupsiyada ayblanib qamoqda yotgan Otabek Murodov degan bosh prokuror qattiq do'q qilgan ekan, qo'rqqanidan o'shani keyingi ikkinchi marta efirga berdirmadi, biz o'zimizni ko'ra olmadik. Endi shu odamlar qanday qilib milliy kontent yaratishi mumkin? Milliy kontentni yaratadigan odam xolis bo'lish kerak.
Yo, endi siz aytayotgan kishilar juda yuqori pog'onada ishlayotgan jurnalistlar va ular munosabat bildirgani yo'q, ular Benimcha prezidentni o'sha bayonotini tarjima qilib berdi.
Yo'q, aytdi-ku, endi dedi xorijdan turib g'alamislik qilayotgan, yo'q, to'g'ri, men u xorijdan turib tanqid qilayotganlarni hammasini men nima qo'llab-quvvatlamayman, lekin men bitta narsaga qoyil qolaman. Masalan, negativ dasturidagi Ulug'bek Ashurov degan ukamiz shunaqa tahliliy, shunaqa savodli tanqidiy ko'rsatuvlar qiladiki, haligi ho'kizni so'yganda to'rtala oyog'ini ham, hatto tumshug'ini ham bog'lab so'yganday qiladi-da, bir qarshilik qila olmaydi. Mana yaqinda prezidentimiz ancha avval Surxondaryoga borib, viloyat hokimi bilan mashinada haydab, mashina haydab, yo'llarni ahvolini o'zi rulda o'tirib ko'rdi-da, 1 trillion 744 milliard mi adashmasam pul ajratdi. Shuni pullarni nima qilyapti? Va o'sha yo'llarni chiroyli risoladagidek deb asfalt qiladigan mutaxassislarni rahbarlikdan bo'shatib, qo'g'un qilib, viloyat hokimi o'zining komandasini olib kelib, nimalar qilayotganligini, nima uchun bunday qilayotganligini ochib berdi. To'g'risini aytsam, viloyat hokimiga men o'z garchi odamni ko'p tanqid qilsam ham, o'sha Ulug'bek Qosimovni achinib ketdim-da, lommim deb javob qaytara olmadi-da. Nega endi shuni prezidentimiz to'g'ri aytyaptilar. O'shani nega endi o'sha informatsiyalarni biz ololmaymiz? Biz tanqid qilishimiz kerak. Mamlakatni ichida tanqid qilsak, o'sha tashqaridan tosh otadigan ham, xolis tanqid qiladimi, tosh otadimi, mazg'avo og'daradimi, tuhmat qiladimi, o'shalar ham yo'li ancha to'silgan bo'lardi. Bunaqa muhitni mamlakatni ichida yaratish kerak. Bizni hamkasblarimiz.
Tushundim men sizni. Tushundim men sizni va siz demak, prezidentni bayonotidan tashvishdasiz. Yana ikkita savolim bor. Boyroq aytdimki, siz ikkita oshkoralik davri orasida o'zbek jurnalistikasida bo'ldingiz dedim. Ha? O'sha Karimov davrida. Gorbachovcha oshkoralik davri bilan Mirziyoyevcha oshkoralik davri orasida ishladingiz. Bu ikki oshkoralikning nimasi o'xshashu, nimasida farq bor?
Endi Gorbachov judayam katta hududning rahbari edi-da, judayam katta hududning rahbari edi. Gorbachov davridan biz ziyolilar unumli foydalana olmadik, ulgurmadik. Keyin ikki avlod, uch avlod bir-biri bilan kelishmay qoldi. Endi Shavkat Miromonovich davridagi oshkoralik 2019 yilgacha davom etdi. To'g'risini aytsam, bu gapim hurmat yuzasidan prezidentimizga o'sha 2019 yilgacha bo'lgan prezidentimizni qidiramanda, haligi siyosatlarini, yuritgan nimalarini. O'shandan keyin mana jonli efirlar ham olib tashlanyapti. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bular kerak. O'zbekistonning agar matbuoti erkin nafas olmas ekan, masalan, qanaqadir bir majburiy obuna kimgadir mumkin emas bo'ladi-yu, uni aslida biz hech kimni majburlab burchakka tiqib, haligi ko'chaning odamlaridek qo'pol qilib aytganda manglayiga to'pponcha tirab obuna qilgan emasmiz. Ularga ham agar jamoaviy jamoa shaklida obuna bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga ham yordamimiz tekkanki, o'zlari ixlos qilib, muhabbat bilan obuna qilib bergan. Ularni masalan viloyat hokimi majburlamaganda, mushtumga obuna qilib berasan, Hurriyatga obuna qilib berasan, Mohiyatga obuna qilsang qilib berasan demagan. Hozir aytyapti, Yangi O'zbekistonga obuna qilasan, Xalq so'zini ham esdan chiqarmalaring endi, boshqasi ham, masalan siyosiy partiyalar. Endi bu xuddi haligi sun'iy ko'lda laqab olib vaqt, endi bu Chinoz daryosining yoki Amudaryoning balig'i deb sotishga o'xshaydi-da, u majburiy obunani men shunday deyman. Agar oshkoralik bo'lsa,
oxirgi savolda yana ana o'sha oshkoralik bilan bog'liq. Gorbachovning oshkoraligi 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshiga kelib so'z erkinligiga aylangan edi. Aylana olgan edi. Endi hozir hozirgi oshkoralik, demak, aytganlaringizdan kelib chiqib, demak, so'z erkinligiga aylana olmayapti ekanda, umid so'ndimi? So'z erkinligi haqida gap bo'lishi mumkin emasmi bundan buyog'iga?
Yo'q, endi bitta narsa, Bobur hazratlari haqida video filmni ko'rganman, endi Yulduzda tunlarni ham o'qiganman. Garchi bir yoqlama asar bo'lsa ham bitta joyi bor. Bobur hazratlari 12 yoshida taxtga chiqadi. Yosh bola bo'ladi-da bari. Yosh bola bo'ladi. Endi hozir uni yosh bolani qiyoslash noto'g'ridir. O'shanda ko'rgan bo'lsangiz, qaysidir jinoyatchini qatlga hukm qilish kerak bo'ladi. Rahmi kelib ko'zlarida yosh bilan hukm farmoniga imzo chekadiki, atrofidagilar majburlaydi haligi ulamolar, din peshvolari, saroy ayonlari, agar deydi hozir bu hukmga deydi imzo chekmasangiz, siz yakkalanib qolasiz, butun raiyatga qarshi borgan bo'lasiz. Nima bo'lsa ham siz axir bu deydi tavba qilyapti, aybim yo'q deyapti. Buning qiyomat kuni men qanday javob beraman buning ko'z yoshlariga? Deydi yo'q, keyin yonida turgan haligi pirimi yo'l boshlovchisi aytadiki, yodimda qolmadi hozir shu sahna. Yo'q dedi, shohim dedi, hoziroq imzo cheking deb, keyin yig'lab imzo chekiboradi-da. Masalan, prezidentimiz ham agar mana shu muhitni ta'siridan bir mustaqil bo'lish bo'lsa yaxshi bo'lishi mumkin, lekin hozir qarang, endi o'tgan kuni va aytganingizdek bizlar gapirsak arziydi, bizlar dod desak arziydi, ish oqtardik, idora yurdik, quvildik. Lekin orden olgan, unvon olgan odamlar, men ezilgandim, qora kunni boshimdan o'tkazdim, yomon tush ko'rdim desa, bir noinsoflik bo'ladi-da bu. Juda ham, ya'ni ham men kimgadir ma'lumot qilmoqchi emasman. Kim bilar, qanaqa sharoitda yozdi o'sha maqolani yozgan uchun o'sha shoir akamizga juda ham achindim. U odamga shunaqa haqoratlar qildi odamlar. Haqorat qilish ham madaniyatsizlik, lekin o'sha maqola o'zi noto'g'ri.
Yo, shoir haqida emas, gap davr haqida.
Davr haqida.
Davr o'sha umid bormi, yo'qmi? Qisqa javob.
Menimcha umidsizlik ko'proq. Chunki men
Ozod nazarda
Chiroqchi tuman hokimining pillaxonada bitta blogerni kaltaklagandan keyin yana uni 15 sutkaga qamab, yana bo'yniga jarima qo'yib, yana chiqqandan keyin aytgan gaplaridan ko'rib yuram ezildi. Balki u bolani men salbiy yigitmi, ijobiy yigitmi, munosibmi, munosib emasmi bilmayman, lekin bitta narsani aytdiki, hurmatli ham demadi. Prezident dedi, siz dedi blogerlarni men himoya qilaman, men sizlarni himoya qilaman, qo'rqmanglar deb aytganingizga ishonuvdim-ku dedi-da. U o'sha bolaga bu yoqda ko'rib, uni haligi YouTube'da ko'rib, bu yoqda turib, men ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi-da. Ularni bilmayman, matbuotda qanchalik toshi bor, yo'q, Abdurahmon Tashalov bilan viloyatdagi vakil edi shekilli, o'sha tumandagi. O'shani ko'ramanda haqiqatdan ham umid yo'qmi degan fikrga kelamanda.
Umid tilayman sizga. Umid tilayman. Umidni men bugun Ozod nazarda jurnalist va yozuvchi Baxtiyor Allomurodga tiladim. Baxtiyor, katta rahmat suhbat uchun. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Nimaga u tergov bo'lib turibdi, Tatajon Shezod? Men jinoyatchimanmi? Yo bularni pulini oldimmi? Yo shantaj qildimmi? Men unaqa hech qachon u kishini tanimayman.
O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ma'muriy ish ochilgan. 42 yoshli xorazmlik bloger Sherzod Otajonov bezorlik va shifokorlarni obro'sizlantirishda ayblanmoqda. Bloger Ozodlik bilan suhbatda Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatida vaziyat yomonligi, bemorlarga qarov yo'qligi haqidagi videoni e'lon qilgani uchun 14 yanvar kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini aytadi.
Endi men shu kuni menga chaqiruv qog'oz kelgan, men shu kuni Toshkentga chiqib ketdim. Hozirgi kunda Toshkentdamanmi? Haqiqat. Adashmasam 9 yanvarda keldi chaqiruv qog'ozi. 3 odam yozilgan. Keyin uyimga ham borgan. Ichki ishlar xodimi, mana bunda qog'oz keldi. Otajonov Sherzodni chaqirildi degan. Arizani qarasam 3 odam deyapti. Men eshitishimga qaraganda endi rostmi yolg'onmi? 49 ta 50 ta odam yozgan deyaptilar endi. Men u asosim yo'q unga, to'g'risi 183-chi modda bilan 197-chi moddani deb eshitdim. Sudga o'tirilgan deyapti. Uni ham eshitib turibman. Unga asosim yo'q hali.
Aybi isbotlansa bloger 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Sherzod Otajonov yagona aybi Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatidagi ahvolni yoritgan ekanini aytadi.
Fuqaro murojaat qildi, jurnalist surishtiruv qilib berdi. Xo'p, mayli dedim. Jurnalist surishtiruv faoliyatimda bir oy davomida mana shu nima desa bo'ladi? Meditsinani borib, skorilarni chiqardik. Uxlab yotgan ushladim, noqonuniy apteka ochib qo'ygan ushladim, shundan surishtiruv paytimda. Bir 10-15 ta video chiqardim. Gullang tumanini. Tezli odamni chiqardim, tibbiyot birlashmasi, qishloq punktlarini chiqardim. İçkaradan dori darmon noqonuniy sotib o'tirgan, o'zi shu yerdan bo'yniga olyapti, ishlaydigan xodim u yerda. Bizda borgandan keyin dori darmonlarni tashqariga otib berib turibdi, tashqariga. Musulga tashlayapti bizda borgandan keyin. Men uni videolarimdan olib chiqdim ijtimoiy tarmoqqa.
50 mingdan ortiq obunachiga ega YouTube'dagi xalq orasida kanalini yorituvchi Sherzod Otajonov Xorazm viloyatidagi maishiy muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. 14 yanvar kuni kanalda e'lon qilingan videoda blogerlar shifoxonaga kelib, shifokor va hamshiralarni ishga qachon kelganini so'rab, so'roqqa tutishadi.
Soat 8:00 dan 40 minut o'tdi-da,
doktor bo'lish kerak.
Doktor ham yo'q, hech kim yo'q, laborantdan boshqa yo'q.
Ozodlik Gurlan tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Birlashma xodimasi bloger ustidan ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilinganini tasdiqladi.
Aslida ommaviy axborot vositalari, masalan, ma'lumot olish, ma'lumot izlash qonuniy yo'l bilan albatta uni tarqatish huquqiga ega u. Uni hech kim cheklab bilmaydi. Lekin hurmat bilan tanishtirib, bir murojaat bo'ydi. Ana shunday bo'yicha o'rganmaga keldik. Ana shunchib kelsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin masalan, Gurlan tibbiyotini kelib, o'zining har bir bo'limlarida masalan, qilib ko'rsangiz bo'ladi, jurnalist bo'lsangiz to'g'rimi?
Bu O'zbekistonda so'nggi oylarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. 2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan qo'yilgan instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgandi.
Biz hamma narsa qila olamiz deb o'ylayapsizlar-da, janob Ganiyev, qo'shningiz bilan birga. Men ustimdan ichki ishlarga ariza yozgan, zakaz. Bizda zakaz zo'r narsa-ku, eng zo'ri zakaz bizda. Real Agroboston. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bugungi kunga sizni aldab kelayotgan bosh vazir o'rinbosari janob Ganiyev adaya hamma narsasi menda bor.
Eminem Lemara Mirzaahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokimlar va kuch simlarining qonunbuzarligini tanqid qilib kelgan. O'tgan yil 28 dekabr kuni Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. YouTube tarmoqidagi ko'zgu ko'rsatuv muallif va jurnalist Abdulqodir Mo'minov esa 7 yilga qamaldi.
Bu nima bu? Aravani torta olmasang, bo'shatib qo'y. Mart bo'lib. Mana o'zi aytganidi Mirziyoyevni. Agar epil olmasam, aravani torta olmasam, ketaman prezidentlikdan deganidi.
Korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan va prezident hamda oilasi mansublarining biznes aloqalari haqida gapirib kelgan Abdulqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-chi modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 211-chi modda pora berishda ishtirokchilikda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abdulqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida shafqatsiz qiynoqlarga tutilgani o'rtaga chiqdi. O'tgan yil O'zbekistonda avtoritar rahbar Islom Karimov o'limidan buyon jurnalist va blogerlar eng ko'p va eng uzoq muddatga qamalgani bilan tarixga kirmoqda. Repressiyalar odatiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tanqid qilgan kamida 4 tarmoq foydalanuvchisi 2,5 yildan 5 yil muddatlarga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, o'tgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraydi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'g'izlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mahmetni yonimizga narsa qurarkan, joy kerak ekan. A joy kerak bo'lsa, kalitni bersin, kafolatni bersin.
Shahandor hokimiyatiga biz voroq hal uy bermagan. Opa, yordam beringlar. Uzr odam kelsin, yordam beradigan.
Oilam, yosh katta onam bizni ko'chasiz qolaman.
U nas вообще получился юридический казус.
Mana uysiz qoldirgansiz sizlar, bilasizmi? Nechta odam sizlar shahar bo'yicha nechta odam uysiz qoldirgansiz?
300 kvadrat uyingizga 135 kvadrat kvartira taklif etilgan.
Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2 million 230 ming so'm davlat boji undirilgan.
Biznes eng yaxshi yo'l aeroport kirishimiz.
Juda ko'plab hokimlarning qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarni joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlar bekor qilinishi kerak edi.
Hokim qarori noqonuniy chiqarilganligi vajimizdan kelsa ham, sudlar bu vajimizdan umuman inobatga olmadi.
Toshkentning Yakkasaroy tumanida 9 bolasi bor oilani majburan ko'chirishmoqchi. 7 yildan beri.
11 yanvar kuni MIP xodimlari ko'chirishga keldi. U kuni, undan bir kun oldin kechasi uyda farzandlarim, oilam, yosh katta onam bizni kechasi uxlamadi. Chunki ertangi kunda nima bo'lishini bizni qo'rqib, qanaqa buni o'tkazamiz deb bizni juda qattiq hayajonni, juda qattiq stressdan o'tkazdik. Quruvchi taraf sal kechroq, bir soat kechroq kelganligi sababli MIP ijro harakatlarini boshqa kunga, ya'ni 23 yanvar kunga qoldirildi. Shu kuni 11 yanvar kuni biz ko'chirishdan qutuldik, lekin bu vaqtinchalik bo'ldi. Hozir endi 23 yanvar kunini biz hayajon bilan, ya'ni stress bilan kutmoqchimiz.
Yakkasaroy tumanidagi 2-chi Mirobod ko'chasi 7-chi uyda yashayotgan Dilmurod Mirusmonov va uning kattagina oilasi qaramog'ida 9 nafar voyaga yetmagan bola bor. An'anaviy o'zbek oilasi ota-ona, o'g'il qiz va nabiralar birga turishadi.
Uyimiz maydonning 300 kvadrat. Yer uchastkadan tashqari. Bu yangi qurilgan uy, 2 etajli bir, 10 xona, 5 sanuzli. 15 kishi shu yerda yashaymiz, opa-singillar va farzandlarimiz, 9 farzandlarimiz bor. Shu paytgacha bizni ijrosini to'xtatishga MIP ijrosini to'xtata oldik, Oliy sudda ishimiz ko'rilganligi sababli, lekin oxirgi noyabr 2022 yil 2 noyabrda chiqqan Oliy sudda arzimi bo'yicha MIP ijrosini to'xtatish berilmadi bizga, vaholanki ishi takroriy kassatsiya ko'riladigan paytda biz asosli sabablar bilan ijrosini to'xtatish so'ragandik, lekin berilmadi.
ularga qarashli yashash maydoni 300 kvadrat metrlik hovli, ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra 2017-yilda xususiy qurilish kompaniyasi Absolute Business Trade shirkatiga ajratib berilgan. Toshkentning Qoq markazidagi 6 gektar yerni xususiy quruvchi shirkatga ajratish haqidagi qarorni o'sha paytdagi Toshkent hokimi Rahmonbek Usmonov imzolagan.
Yer ajratish paytida qonunchilik buzilgan, sababi hokimiyat faqatgina o'zini zaxirasida bo'lgan yer uchastkasini ajratish mumkin edi. Boshqalar tomonidan egallab turilgan yer maydonlarini ajratish mumkin emas edi. Bizga 135 kvadrat berilyapti, 267 kvadrat kvartira. Bu umuman normalga to'g'ri kelmaydi. Undan tashqari, masalan, biz 15 kishi yashaymiz. 15 kishi ijtimoiy norma qo'llagan holda ham 240 kvadrat taklif qilinishi kerak edi. Sudligi bu vajlarimizdan keltirganimizda bu mulk, xususiy mulk daxlsizligi, biz bu yerdan hech qanday ko'chish niyatimiz yo'qligini, hokim qarori noqonuniy chiqarilganligi vajlarimizdan keltirsak ham, sudlik bu vajlarimizdan umuman inobatga olmadi va faqatgina sudlikda kompensatsiya masalasini ko'rish to'g'risida ish yuritildi.
Nur Usmonovlar oilasi 2017-yildan beri uyini qattiq qo'riqlayapti. O'tgan 7 yilda ularga qo'shni 20 dan ortiq hovli buzilib, egalari ko'chirildi. Ko'chaning u yuzida ko'p qavatli uy qurib bitkazildi ham. Egalarining qattiq qarshiligi bois hozirgacha Nur Usmonovning uyi va unga qo'shni Buxorolik Yahudiylar Kongressi nodavlat notijorat tashkilotiga tegishli bino hamda unga tutash yana bir dona hovli buzilmadi. Ammo ular muammoni tugal hal qilishga erishdi. Bu haqda Toshkent shahar ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi qarori ozodlikda mavjud.
Toshkent shahar hokimining 2-chi Mirobod ko'chasi 17-chi uydagi maydoni 582 kvadrat metr bo'lgan Buxorolik Yahudiylar Kongressi NNTga tegishli qismi haqiqiy emas deb topilgan. Javobgar Toshkent shahar hokimiyatidan davlat foydasiga 2 million 230 ming so'm davlat boji undirilgan.
Toshkent shahar ma'muriy sudi qarorida Toshkent shahar hokimining qarori nega bekor qilingani qonuniy asoslangan. Sud qaroridan ko'rinadiki, Yakkasaroy tumanidan Absolute Business Trade shirkatiga ajratilgan 6 gektar maydonni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olishga huquqiy asos yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 37-chi moddasiga asosan yer uchastkasi yoki uning bir qismi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijarachi bilan kelishilgan holda tegishlicha tuman, shahar, viloyat hokimining qaroriga yoxud O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan olib qo'yiladi. Absolute Business Trade xususiy korxonasiga ajratilgan 6 gektarli yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilishi nazarda tutilgan biror bir huquqiy hujjat mavjud emasligi bildirilgan.
Ya'ni sodda qilib aytganda, nafaqat Dilmurod Nurusmonov yoki Buxoro yahudiylariga tegishli bino, balki 6 gektar yer maydonining o'zini aholidan davlat hisobiga olish uchun huquqiy asos yo'q. Ammo aholi ko'chirib bo'lindi. O'rnida ko'p qavatli bino qurib bitkazildi ham. Hatto 2020-yildagi qarorga qaramay quruvchi shirkat hanuz Mir Usmonovlarning uyini buzishga urinmoqda.
Bekor qilish to'g'risida da'vo arizasi kiritgan va ma'muriy sudlar bu da'vo arizasini qanoatlantirib, sinagoga qismiga yer uchastkasiga hokim qarorini bekor qilgan. Biz ham shu paytlarda bir xil vaqtda ma'muriy sudlarga murojaat qilganmiz, lekin bizga nisbatan qonunni ishlamagan.
Nur Usmonovning uyiga ko'lanka tashlagan xususiy biznes bo'rinda Golden House Development shirkati manfaati esa 7 yildan buyon O'zbekiston sudlaridan beshikast chiqmoqda. Bu sudlar orasida O'zbekiston Oliy sudi ham bor.
Quruvchilar o'ziga juda oson ideal sxema topgan. Joylarni, yerlarni olib qo'yish uchun odamlardan. Bu nima desiz? Birinchidan, buni sizga taklif beradi. Sizga umuman to'g'ri kelmaydigan taklif. Masalan, meni misolimda 300 kvadrat uyimga 135 kvadrat kvartira taklifi berilyapti. U ham berilayotgan hozir taklif u tekstil kombinatda, tekstil zavodlar ichida bo'lgan bir qurilgan uydan. Bu taklif siz qabul qilmaganingizdan keyin, quruvchi ma'lum vaqt kutgandan keyin sudga majburiy ko'chirish to'g'risida da'vo arizasi kiritadi. Bo'ldi. Bu da'vo arizasini sudga kiritgandan keyin siz qayerlik murojaat qilmasangiz ham sizga umuman foydasiz. Hokimiyat, prokuratura, ombudsman, boshqa portal qatliga murojaat qilmang, bir xil javob keladi. ish sudda ko'rilayotganligi uchun hech kim aralashishga haqqi yo'q. Sudlar mustaqil. Sud o'zini adolatli qarorini chiqaradi. Lekin sudlar chiqarayotgan qarorlari umuman qonun normalariga zid ravishda chiqarilyapti. Mulk daxlsizligi, xususiy mulk daxlsizligi normalari umuman e'tiborga olinmayapti.
Mirusmonovlar xonadoni so'nggi yillarda Toshkentda ketma-ket qurilgan va hanuz qurilayotgan xususiy sitilar yutib yuborayotgan yuzlab uydan biri xolos. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yildan 18-yilgacha poytaxtda 10ga yaqin siti, zamonaviy ko'rinishdagi ko'p qavatli turar joy hamda biznes markazlaridan iborat komplekslar qurildi. Toshkent siti, Mirobod siti, Olmazor siti va hokazo sitilar Toshkentning minglab odam yashagan ko'hna mahallalari o'rnida qad rostladi. Bu sitilarni esa Golden House, Discover Invest, Premium Village, Hyper Partners GmbH, Hyper Finance Group kabi o'nlab yangi paydo bo'lgan xususiy shirkatlar qurdi. Bunday sitilar qurilarkan ozodlik uy joydan haqsiz, huquqsiz quvilgan yuzlab oilalardan yog'ilgan shikoyatlarga ko'mildi. Ularning ko'pi hanuz sudlashmoqda. Jumladan, hozirgi Toshkent City hududida bo'lgan qadimgi o'qchi mahallasidagi hovlisidan majburan ko'chirilgan Abdurahmon Shukurov arizasi 17 yanvar kuni Toshkent tumanlararo ma'muriy sudida ko'rildi. Shukurovning oilasi 6 sotixlik hovlisidan quvib chiqarilgan. Qo'liga Yashnobod tumanidan 3 xonali kvartira ajratish haqida kafolat xati berilgan. Ammo mana 5 yildirki hanuz qo'lida order yo'q. Ya'ni rasman uyi yo'q, propiskasi yo'q, hozirga kelib pasporti ham yo'q.
Men Toshkent City hududidagi o'qchi buzilgan 5-chi uyimmi? 2018-yilda Toshkent shahar Shayxontohur hokimiyati vahshiylarcha buzib tashlashgan. 2018-yilda menga 3 xonali uyga kafolat xati berishgan. Lekin 5 yil ichida kafolat xatimni o'zidanini berishmayapti. 3 xonali uyimni 1 xonaga almashtirib beramiz degan menga xatlar berishyapti. 5 yil ichidan beri hech nima o'zgargani yo'q. Prezident qabulxonasiga ham yozdim, hech nima o'zgarishlar bo'lmadi. Pasport muddatlarim ham o'tib ketgan 1 yil oldin. Pasportlarimni qila olmayapman, hech qayerga ishga ham kira olmayapman. Uyni ham xususiylashtira olmayapman. Shahantoda hokimiyati har xil bahonalar qilib tashlashyapti.
Shukurovlar oilasi Toshkent rasmiylari va shaxsan sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan yuzma-yuz kelgani, uning xonasidan quvib chiqarilganini aytishadi. Ammo natija yo'q. Shukurovlar kabi sudlashib yurgan oilalar aniq soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo faollar bunday oilalar soni yuzlab deb taxmin qilishadi. Shu tariqa Toshkent markazida ota meros hovlisi bo'lgan minglab oilalar 2016-yildan keyin paydarpay tug'ilib siti qurgan va poytaxtni xomtalash qilgan monopol biznes qurboniga aylandi. Boisi shu kunga qadar Toshkent shahrining bosh rejasi hanuz e'lon qilingani yo'q va buning sababi aynan shu xomtalash. O'zbekiston poytaxtining shirin luqma hisoblangan maydonlari turli xususiy shirkatlarga bo'lib berildi. Hamda bunday sinoslar butun respublikaga yoyildi. Turli viloyat markazlaridagi shaharlar va hatto tuman markazlaridagi yer maydonlari aholi uylaridan bo'shatilib, xususiy shirkatlarga sotib yuborildi. O'sha kezda uyi buzilgan o'zbekistonliklar huquqini himoya qilgan advokatlarning aksari poytaxtdagi qurilishlar noqonuniy amalga oshirilganini qayd etishgan.
Право частной собственности в Республике Узбекистан неприкосновенно.
O'zbekistonda xususiy mulk daxlsizdir. Agar qonuniy yo'l bilan shaxsning mulkka doir huquqi bekor qilinmagan bo'lsa, hech kimning mulkni egasidan olib qo'yishga haqqi yo'q. Dilmurod Mirusmonovga nisbatan sud hukmi misolida yuridik kazus paydo bo'lgan. Chunki biror sud instansiyasining ayni shaxsning ushbu mulkka egalik huquqini bekor qilish to'g'risidagi qarori yo'q. Shunga qaramay, oilani uydan majburiy chiqarish haqida qaror chiqarishgan. Bu holatda sudning hukmi to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyaga zid chiqarilgan. Ya'ni bosh va eng ustuvor qonun hisoblangan konstitutsiyaga binoan ayni paytda bu uy egasini uydan chiqarish yoki undan mulkini olishga hech kimning haqqi yo'q.
Toshkentdagi noqonuniy istinoslarning me'mori sifatida shaharning eski hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tilga olinadi.
Bu biznes shahar, biznes eng yaxshi joy. Aeroport kirishimiz
Xususan sobiq hokim Jahongir Ortiqxo'jayev istagi bilan Toshkentning Qoq markazida qad rostlagan Toshkent City noqonuniy buzilgan uylar ustida qad rostlagan shahar o'laroq tanqid qilinadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar Toshkentdagi yer maydonlarini xususiy shirkatlar ortida hukumatdagi amaldorlarga affiliyalangan shirkatlar turishini o'rtaga chiqargan.
Проблема была в том, что землю выделяли не под государственные нужды, не под общественные нужды, а выделялись земли частным застройщикам, каким-то частным неизвестным компаниям.
Muammo shunda ediki, yer davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun emas, qaror chiqishidan birozgina oldin tashkil qilingan qandaydir shubhali xususiy qurilish shirkatlariga berildi. Va ana shu kichkina betayin shirkatlarga shahar markazidan gektarlab yer ajratildi. Masalan, Mirobot Avenue'ni qurgan shirkatga 6 gektar yer berildi. Shaharning Qoq markazida aholi tig'iz yashaydigan joy edi. Minglab odamlar istiqomat qilardi. Ammo yer ajratish va aholining uylari buzilishi haqidagi hokim qarori na Adliya vazirligi bazasida, na hokimiyat saytida yoki Telegram kanallarida e'lon qilingan emas. Odamlarga bir parcha qog'oz ko'rsatishgan. Ishonchim komilki, uyi snosga tushgan hech bir inson original qarorni o'z ko'zi bilan ko'rgani yo'q. Hammaga falon hudud falon shirkatga obodonlashtirish uchun taqdim qilindi va hududdagi xususiy uylar buziladi deb yozilgan g'alati hujjat ksera nusxasi berilgan. Shu bois uyi snos qilinganlarning aniq sonini aytish qiyin. Ammo ommaviy axborot vositalar reaksiyasi, odamlarning ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlari, e'lon qilingan ko'plab maqolalar, reportajlarga qaraganda, bu snoslardan jabr ko'rganlar 10 minglab kishini tashkil qiladi.
Много было статей написано, то мы можем говорить о десятках тысяч жертвах этих сносов.
O'z vaqtida O'zbekistondagi noqonuniy buzbuzlar xorijdagi nufuzli nashrlardan o'rin olgan edi. Xalqaro yig'inlarda norozilik shikoyatlari tilga olina boshladi. Bu chiqishlardan so'ng O'zbekistonda snoslar bir muddat to'xtadi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning o'zi shaxsan chiqib, poytaxtdagi buzilishlarga moratoriy joriy etilganini e'lon qildi. Bosh vazirning 2018-yildagi chiqishidan so'ng poytaxtdagi buzilishlar bir muddat to'xtadi.
Есть положение закона, который выселяет, можно выселить человека.
Qonun normalariga ko'ra odamni munitsipal, ya'ni hokimiyatga tegishli uy-joydan ko'chirish mumkin. Lekin bunga faqat davlat yoki jamiyat ehtiyojlari taqozo qilgan hollardagina yo'l qo'yiladi. Sudlar buni qanday tatbiq qildi? Sening xususiy uy-joyingni biz munitsipal, ya'ni davlatga qarashli deb hisoblaymiz va seni qonunga muvofiq uyingdan ko'chiramiz. Xususiy shirkatning tijorat manfaatlarini esa davlat ehtiyojlari deb hisoblaymiz, deyishdi. Ya'ni huquqiy qoidalar noto'g'ri qo'llandi. Bizga buni huquq analogiyasi deb tushuntirishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar Qo'mitasi O'zbekistonda bu palapartish qurilishlar natijasida odamlar madaniy merosini boy berayotganini qayd etgandi. Biz muammolarimizga dunyo jamoatchiligi e'tiborini qaratdik. Ko'plab savollar bo'ldi, tavsiyalardan ayrimlari bizning odil sudlov imkoniyatiga ega emasligimiz, shuningdek mulk huquqi va yetarli yashash maydoniga ega bo'lish huquqini ta'minlash to'g'risida bo'ldi.
Qator jurnalistik surishtiruvlar va xalqaro tashkilotlarning inson huquqlari va mulk daxlsizligining qo'pol buzilishiga oid tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda vaziyat hanuz o'zgarmadi. Toshkentdan qaysi shirkat, qay asosda va qancha yer maydonini oldi? Bu yer maydonlariga nimalar qurildi? Standartlarga qanchalik mos qurildi? Bu yer maydonlardan qancha oila, qay asosda, qanday ko'chirildi? 2016-yildan beri uyi buzilganlar, faollar va matbuot tinimsiz tilga olayotgan bu kabi o'nlab achchiq savolga hozir ham aniq tugal javob yo'q.
O'sha odamlar konstitutsiyada belgilab qo'yilgan mulk huquqidan foydalangan holda o'zlari yashab turgan turar joylariga o'zlari mustaqil egalik qila olishmay qoldi va o'zlari bexabar holda mahalliy hokimiyatlar, hokimlar ularni yerlarini, uy-joylarini joylashgan maydonini boshqa tadbirkorlarga bino inshoot qurish yoki yangi turar joy qurish maqsadida berborganligida ularni noroziligiga sabab bo'ldi. Va eng yomoni bu ishlar davlat va jamiyat ehtiyoji degan niqob bilan yopildi. Xo'p, vaholanki davlat jamiyat ehtiyojiga qaysidir tadbirkori turar joy qurib sotish bo'yicha biznes manfaatlari kirmaydi davlat ehtiyojiga. Bu davlat ehtiyojiga mana shu qanaqadir qazilma boyliklari topilsa yoki bir katta yo'llar tushsa, metro tushsa masalan, yoki qanaqadir magistral quvurlar yo amalga oshirilsa, ya'ni bundan xalq ham manfaatdor bo'lsa-ki, biz buni davlat jamiyat ehtiyoji deymiz, keyinchalik buni jamiyat ehtiyoji deyishdi. Aslida bunday bo'lmasa ham, lekin hokimlarimiz shuni niqob qilib qarorlar qabul qilish bilan shug'ullandi va bu bunday qarorlar haligacha kuchda. Mingdan ortiq, ya'ni minglab, undan ham bir necha mingdan tashkil qilsa kerak Toshkent shahrini o'zidagina. Tarixda birinchi marta Konstitutsiyaviy sud mana shu bir qator qarorlarni, qonunosti hujjatlarni, shu jumladan qonunni o'zida ham mulk huquqi bilan bog'liq bo'lgan joyi aynan konstitutsiyaga zid ekanligini keltirib qaror qabul qilgan. 2021 yil may oyida edi bu. Juda ko'plab hokimlarda qarorlari, ya'ni o'sha fuqarolarda joylashgan uy-joylarini hududini boshqa tadbirkorlarga, boshqalarga berib yuborish bo'yicha chiqargan qarorlari bekor qilinishi kerak edi. Afsuski, Konstitutsiyaviy sudda mana shu 2021 yil may oyidagi mulk huquqiga doir qarori ham haligacha to'liq ijro etilmadi. Konstitutsiyaviy sud manchu bu bilan qiziqmayapti ham. Qo'pol aytganda, sudlarimiz ham bu jarayonda tadbirkorlarni o'sha niqob qilib olgan, boylik orttirish maqsadida chiqargan qarorlarni oqlab berish bilan shug'ullandi. Men aytaman, O'zbekiston tarixida eng ko'p adolatsiz qarorlar qabul qilgan va eng ko'p sudlarimiz ko'rib chiqib adolatsiz qarorlarni qabul qilib bergan bu soha aynan mulk huquqi bilan bog'liq, sinoslar bilan bog'liq. Xo'p, endi respublika bo'yicha juda buni ko'lami keng, to'g'risi men aniq raqamni bilmayman, lekin bu 10 minglab bo'lishi mumkin mana shunaqa sinosga tushgan uylar va oxirgi 5-6 yil ichida bu. Bugun Toshkent shahrida o'sha yashil hududlari, daraxtlarni tadbirkorlar tomonidan qurilish maqsadida kesib tashlanishini ham asosida mana shunday sinosga oid qarorlar yotibdi.
So'nggi yillarda Toshkent va boshqa yirik shaharlar markazidagi ko'hna hovlisi, ota meros uyidan quvilgan yuzlab oila hanuz sudlashmoqda. Ozodlikka shukunda ham haqlari tiklanishiga umid qilib yozayotgan o'zbekistonliklar ko'p. Toshkent va qator yirik shaharlardagi buzilishlar me'mori ko'rilgan hokimlar, xususan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham ishdan olindi. Ammo na hokimlar va na boshqa mas'ullar aynan aholi uylarini noqonuniy buzganlik uchun javobgarlikka tortildi. Xuddi shunday huquqiy asosi bo'lmagan holda uyidan quvilgan ko'plab fuqarolar shikoyatlari ham yillardan buyon e'tiborsiz qoldirib kelinmoqda.
O'zbekiston qonunida belgilab qo'yilgan, agar sud hukmi ijro uchun tushunarsiz bo'lsa, sud ijrochisi ushbu hukm ijrosini aniqlashtirib berish so'rovi bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Lekin sud ijrochilari buni qilmaydi. Men doim aytib kelaman, bizda sud ijrochilarining miyasi o'chirib qo'yilgan. Ya'ni ularning miyasiga bitta funksiya kiritilgan. Sud hukmi bormi, bo'ldi, uni bajarish kerak. Qanday hukm bo'lishidan qat'iy nazar. Modomiki ular bu faoliyatni yuritishiga asos bergan qonun bor ekan, demak ular shu qonunga asosan bu holda sudga murojaat qilishga majbur. Xuddi shunday qonunlarning birdek va aniq ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan prokuratura ham, bu qonunlarni qabul qilgan hamda ularning ijrosini kuzatishi kerak bo'lgan deputatlar korpusi ham bu holatga umuman munosabat bildirmayapti.
Nikakoy reaksiya ne proyavlyayut.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda Sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilishdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishni nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20-asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyollari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyollar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rdi. Ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyeva 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadigan bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi Alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil 2-yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, uni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Oradan bir oy o'tib, Dusanov odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarga chaqirishda ayblanib, ma'muriy qamoqqa tashlandi. Alashdan farqli ravishda jadidlarni sof milliy harakat deb tasniflash qiyin. Harakat asoschisi Qirim tatar ziyolisi Ismoil G'aspirali bo'lib, u o'sha davrning boshqa panturkistik harakatlaridan ta'sirlangan edi. Ammo hozir O'zbekistonni tashkil etuvchi hudud 20-asr boshlarida jadidchilik faoliyatining muhim markaziga aylangandi. Jadidlar uchun jamiyatni, jumladan islomiy madrasalar hukmron bo'lgan mamlakatdagi ta'limni modernizatsiya qilish kunning ustuvor masalasi edi. Bir necha asrlar ilgari Buxoro, Samarqand kabi shaharlar islom olamining markazlari hisoblangan. Ammo global bilim va boylik almashinuviga yordam bergan Ipak yo'li, dengiz yo'li rivojlanishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi. 19. asrning oxiriga kelib, mintaqa Rossiya imperiyasining bilvosita nazorati ostida edi. Bu esa Buxoroning so'nggi amiri Muhammad Olimxon kabi hukmdorlarga Rossiya protektorati ostida bu mamlakatni boshqarishga imkon berdi. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Abdurashidxon kabi toshkentlik jadidlar maktablar qurdirdi. Bu esa ularni diniy konservatorlar bilan qarama-qarshi qilib qo'ydi. Gazetalar chiqardilar, ularni Chor hukumati yopishdan charchamasdi. Eng yomoni bolsheviklar hukmronligi ostida bo'ldi. Munavvar Qori 1920 yillar oxiri va 30 yillarda Sovet rahbari Iosif Stalinning qonli tozalashlari paytida hibsga olingan va qatl etilgan ko'plab jadidchilardan biri edi. Qatag'on qilingan Alash yetakchilari va boshqa ko'plab dissidentlar singari jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan a'zolari ham 80 yillar oxirida Mixail Gorbachevning oshkoralik siyosati sharofati bilan reabilitatsiya qilindi. Ammo 2016 yildan beri hokimiyatda turgan avtoritar prezident Mirziyoyev o'zini ana shu qatag'onlarga uchraganlar bilan bog'lagan Markaziy Osiyodagi ilk yetakchi bo'ldi. Hozircha bu say harakatlarni cho'qqisi Blue White and Green Production tomonidan suratga olingan Armon filmidir. Ushbu studiya Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi aytiladi. Noyabr oyida chiqqan filmni ayrim neojadidlar tanqid qilib, hukumat jadidlarni o'ziga moslamoqda va uning islomiy o'ziga xosligini kamaytirishga harakat qilmoqda, dedilar. Jumladan, iqtisodchi tahlillar jadidlar Ichkarishlar muxlisi Jamshid Muslimov hujjatli filmda Podsho Nikolay II'ning Markaziy Osiyodagi modernizatsiya sababchisi sifatida ko'rsatilishini butunlay noto'g'ri talqin deb atadi. Hujjatli film jadidlarning Stalin davrida qatag'on qilinishini davr taqozosi bo'lgandek ko'rsatgan, ya'ni ularning mustaqillik va davlat qurish istaklari sababli yo'q qilingani e'tibordan chetda qolgan, deydi Muslimov. Filmning o'zbek rejimi bilan yaqqol aloqasi borligini hisobga olsak, Moskva ma'lum darajada toqat qilayotganini taxmin qilish mumkin. Bugungi Kreml Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham asosiy hamkordir va ayni damda u Rossiyaning kommunizm yoki chorizm davridagi zulmlari haqidagi gaplariga ham nihoyatda sezgir qaraydi. 2019-yilda hatto eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliondan ortiq qozog'istonlik o'limiga sabab bo'lgan 30-yillardagi ocharchilik haqida mustaqil qozoq hujjatli filmi chiqqanidan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi millatchilik tarafdorlarini ayblab norozilik bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev havo ifloslanishi muammosiga to'xtaldi. Xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol Turkiyadan deportatsiya qilindi. Istanbulda katolik cherkoviga hujum qilganlar ushlandi. Iordaniyada dron hujumi oqibatida AQShning 3 askari halok bo'ldi. Luvrda ekofaollar Mona Lizaga sho'rva sepishdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Putinni prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda o'lgan 43 ming rus askari shaxsini tasdiqladi. Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketilganidan so'ng politsiya binosida o'ldi. Ukraina urushining 704-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga dronlar va raketalar bilan hujum qildi. Kremchukdagi sanoat obyektida katta yong'in chiqdi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra, Ukraina hududiga 8 ta shahid zarbdor dron yo'llangan, shundan 4 tasi urib tushirilgan. Bundan tashqari, Rossiya armiyasi Poltava viloyatiga 2 ta Iskandar M, Donetsk viloyatiga 3 ta ZRK S-300 raketalari bilan zarba bergan. Poltava, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk viloyatlarida muhim infratuzilma obyektlari hujumga uchragani aytilmoqda. Poltava viloyati ma'muriyati Kremenchuk tumanidagi sanoat obyektiga dron kelib urilishi natijasida katta yong'in chiqqanini bildirdi. Bu qanday obyektligi ochiqlanmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va jabrlanganlar yo'q. Astra Telegram kanalining qayd etishicha, Kremenchukda yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lib, korxona bir necha bor Rossiya zarbalariga uchragan, oxirgi marta noyabr oyi boshlarida. Rossiya Ukraina yonilg'i moylash materiallari omboriga hujum qildi, Ukraina Rossiya artilleriyasini yo'q qildi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi, yonilg'i ombori, samolyot qurollari va boshqa nishonlarga hujum qilganini, Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya artilleriyasini yo'q qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida uning kuchlari Ukraina kuchlarining Zaporojye, Donetsk va Kupyansk o'qi bo'ylab hujumini qaytarganini, shuningdek bir qator Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini aytdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida turli yo'nalishlarda o'nlab jang bo'lib o'tgani va uning kuchlari Rossiya qo'shinlarining ko'plab hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari Rossiya o'q dori omborlariga hujum qilib, rus artilleriyasini yo'q qildi. Shu bilan birga, shu kuni Ukraina kuchlari bir necha bor Rossiya tomonidan raketa hujumlariga uchragan. Bakhmut yaqinida mudofaa chizig'ini ushlab turgan ukrainalik askarlar dushman hujumini muvaffaqiyatli qaytarish uchun ularga ko'proq o'q dori va qurol-yarog' zarurligini aytmoqda.
Urush tugamadi. Bizga ko'proq o'q-dorilar, qurollar kerak. Bizga o'q-dorilar berilsa yaxshi bo'lardi. Ammo hozircha o'zimizda borlaridan foydalanyapmiz.
Ukrain kuchlari mustahkam himoyalangan Rossiya mudofaa chizig'ini yorib o'ta olmagandan keyin frontning ko'plab hududlarida mudofaa pozitsiyasini egalladi. Ukraina bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida 82 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina harbiylari Bakhmut shahri yaqinida ruslarning 8 ta hujumini qaytargan. 80-chi alohida Galisiya hujum brigadasi askarlari Britaniyada ishlab chiqarilgan L-119 artilleriyadan foydalanmoqda. Ular rus qo'shinlari asosan tunda kichik guruhlarda oldinga siljishga harakat qilayotganini bildirgan. Vladimir Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida AQSh Kongressidagi demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi siyosiy kelishmovchiliklar tufayli kechiktirilgan AQSh harbiy yordamini juda zarur deb atadi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti so'nggi oyda mudofaa paketlarida ijobiy dinamika borligi haqida gapirdi.
Як би не було, як би нам не було складно, ми маємо.
Albatta osmonda nazoratga erishish va yerdagi imkoniyatlarni ayniqsa artilleriyani kuchaytirish uchun bizga ko'proq yordam kerak. Lekin biz uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, bizda artilleriya raketalar ta'minoti va havo hujumidan mudofaa uchun o'q-dori zaxiralari bor. Men askarlarimizni va ukrainaliklarning hayotini qo'llab-quvvatlayotgan har bir davlatga rahmat aytaman.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Leningrad qamalining 80 yilligiga atab qurilgan yodgorlik majmuasini ochib berar ekan, Yevropani rusofobiyada aybladi va Boltiq bo'yi davlatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq holatni tanqid qildi. Kreml 2-chi jahon urushidan rus jamiyatini birlashtirish uchun asosiy vosita sifatida foydalanib keladi. Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin ma'naviy qadriyatlar ham yo'qotilganini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'z nutqida fashistlarning maqsadi mamlakatimizning eng boy tabiiy resurslarini qo'lga kiritish va tinch aholining aksariyat qismini jismonan yo'q qilish bo'lgan edi deya gapirgan.
Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев.
Реваншистлар va neonatsistlar Gitler uslubi va mafkurasi bilan qurollandi. Boltiq bo'yi davlatlarida 10 minglab odamlar g'ayri-insoniylikda ayblanib, eng asosiy huquqlardan mahrum qilindi va ta'qibga uchradi. Kiyev rejimi Gitler tarafdorlarini qo'llamoqda. Yevropaning bir qator davlatlarida rusofobiya davlat siyosati sifatida targ'ib qilinmoqda.
Rusofobiya продвигается как государственная политика.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri rus rasmiylari urushni go'yoki natsistlarga qarshi kurash deb ko'rsatishga urinib kelmoqda. Ukraina esa buni imperiyachilik urushi uchun soxta bahona sifatida qoralagan. Kreml Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasini Rossiya aholisi orasida targ'ib qilishni 2-chi jahon urushidan foydalanib keladi. Rossiya Ukrainada to'laqonli bosqin boshlanganidan beri frontda kamida 43014 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Ulardan 5107 nafari safarbar qilinganlar, 8062 nafari esa mahkumlardir. BBC rus xizmati va Mediazona bu o'lganlarning shaxsini aniqladi. Jurnalistlar ochiq manbalardagi ma'lumotlarni o'rganib, o'lim tasdiqlangan safarbar qilingan askarlardan 80% ya'ni 4130 nafari 2023 yilda halok bo'lganini qayd etgan. Shuningdek, surishtiruvda aytilishicha, Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlangandan beri va 2024 yil 19 yanvar holatiga ko'ra frontda kamida 3079 nafar rossiyalik zobit o'lgan. Ulardan 800 nafari mayor va undan yuqori unvonlarda bo'lgan. Jurnalistlar tomonidan tasdiqlangan o'limlar soni bo'yicha Rossiya hududlari orasida Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk viloyati, Boshqirdiston va Chelyabinsk viloyati yetakchilik qilmoqda. Ushbu davrda Moskvadan 500 va Sankt-Peterburgdan 492 kishi halok bo'lgani qayd etilgan.
Boshqirdistonda bir erkak politsiya o'g'irlab ketganidan so'ng o'ldi. Bu norozilik aksiyasida qatnashganlikda gumon qilinayotgan edi. 25 yanvarda Boshqirdistonda omon xodimlari o'g'irlab ketgan ufalik Rinat Davutov vafot etdi. Bu norozilik chiqishlarida ishtirok etganlikda gumon qilinayotgan edi. Davutovning o'limi haqida opasi Zaliya Ahmedeva ma'lum qilgan. Rinat Davutov o'lganiga doir ma'lumot 26 yanvar kuni jamoat faoli Fail Alsinovga nisbatan sud hukmi bilan bog'liq namoyishlarga bag'ishlangan Telegram kanallarda paydo bo'ldi. O'sha kuni Ahmedeva ukasining jasadini tanib olish uchun morgga taklif qilingan. Davutovning ota-onasiga u spirtli ichimliklardan mast holda bo'lgani va yuragi to'xtab qolgani aytilgan. Ahmedeva esa ukasi ichmasligini ta'kidlamoqda. 26 yanvar kuni ayolni morgga kiritishmagan va u ertasiga kelgach ko'rsatilgan jasad ukasiniki ekanini tasdiqlagan. Ayolga o'lim sababini aytmaganlar. Qarindoshlarga ko'ra, Davutov 25 yanvar kuni Novechibenka qishlog'ida yashovchi sevgan qizining uyiga kelganida qo'lga olinib, noma'lum tarafga olib ketilgan. Ahmedievaning aytishicha, bunga qadar Davutov politsiyaga chaqirilib, unga go'yo norozilikda qatnashgan bezori sifatida qandaydir qog'oz berishgan. Biroq ayolga ko'ra, ukasi mitingda ishtirok etmagan, miting boshlanishidan 15-20 daqiqa avval u yerdan ketgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Tergov qo'mitasi IL-76 uchog'i qulagan joydan yangi videolarni e'lon qildi. Lekin bu tasvirlar ochiqlayotgan ko'plab savollarga oydinlik kiritgani yo'q. Moskva Belgorod yaqinida IL-76 uchog'i Xarkov viloyati hududidan uchirilgan raketa bilan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni jo'yali dalillarni keltirmasdan uchoq bortida Ukrain asirlari bo'lgan demoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Belgorod viloyatida IL-76 halokatiga izoh berar ekan Kiyev xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilishini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra Rossiya bir necha yo'nalishda hujumga o'tgan eng qaqshatqich janglar yana Avdiivka, Mariinka va Kupyansk yaqinida kechmoqda. Ukrainaga urushning 703 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyatida IL-76 harbiy transport uchog'i qulagan joydan olingan deb aytilayotgan yangi tasvirlarni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha qurbonlar jasadlarida Ukrain belgilari aks etgan tatuirovkalar bo'lgan. Videoda tatuirovkalarning tasvirlari xiralashgan. Ukraina rasmiylari bu xabarga izoh bermadi. Boshqa versiyaga ko'ra, samolyot almashtirilishi kerak bo'lgan asirlarni emas, balki o'q-dorilarni, raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, urib tushirilganida IL-76 bakada qolgan yoqilg'ining portlashi paytida qurbonlarning jasadlari butunlay yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Xususan 2016 yilda Rostov-Donda halokatga uchragan Boeing 737 halokatidan keyin birorta ham katta bo'lak jasad topilmagandi. O'shanda samolyot deyarli vertikal burchak ostida uchish-qo'nish yo'lagiga qulagandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ayni paytda yana bir videoni e'lon qildi. Unda gumon qilinayotgan mahbuslar halokatga uchragan samolyotga o'tirayotgani aks etgan, taxminan 1 daqiqa davom etadigan videoda uzoq masofadan olingan tasvirlar mavjud. Unda qor bilan qoplangan aerodromda turgan samolyot va unga yaqinlashib kelayotgan avtomobillar karvoni tasvirlangan. Videoning ikkinchi qismida samolyot kattaroq ko'rinishda ko'rsatilgan, uning atrofida avtomobillar va odamlarning ayrim harakatlari seziladi. Videoning sifati odamlarning mashinadan samolyotga o'tishini aniqlashga imkon bermaydi. Videoning qayerda va qachon tasvirga olinganini aniqlash imkonsiz. Ukraina rasmiylari samolyotda ukrainalik harbiy asirlar bo'lgani haqidagi iddaolarni tasdiqlamayapti. Kiyev hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Ukrainaning asirlar bilan almashish bo'yicha koordinatsiya shtabining ma'lum qilishicha, Rossiya almashtirilishi kerak bo'lgan 65 harbiy asir ro'yxatini Kiyevga topshirgan, lekin bu odamlarning qarindoshlari Rossiya manbalari tarqatgan kadrlardan o'z yaqinlarini aniqlay olmaganlar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani ukrainalik harbiy asirlar hayoti bilan o'ynashayotganlikda aybladi. Rossiyaning Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i 24 yanvar kuni Belgorod viloyatida halokatga uchragandi. Rossiya tomoni iddaosicha Kiyev urib tushirgan uchoq bortida 65 nafar ukrainalik urush asiri, rossiyalik 6 ekipaj a'zosi va 3 nafar rus qo'riqchisi bo'lgan va ularning barchasi o'lgan.
Очевидно, що росіяни граються із життям.
Руслар українських маҳбусларнинг ҳаёти, уларнинг оилалари ва ҷамъиятимиз ҳиссиётлари билан ўйнашаётганини кўриб турибди. Самолёт ҳалокатини инобатга олган ҳолда имкон қадар барча аниқ фактларни аниқламоқ керак. Бу Россия ҳудудида, бизнинг назоратимиздан ташқарида содир бўлди.
Россия расмийлари Украинани Ил-76 ҳарбий транспортини қасдан уриб туширганликда айбламоқда. Москванинг даъво қилишича, украиналик asirlar ayirboshlash maqsadida olib ketilayotgan bo'lgan. Ukraina harbiy razvedkasining aytishicha esa bu gal o'zlaridan havo hududi xavfsizligini ta'minlash so'ralmagan. Ukraina harbiy razvedkasi vakili Andrey Usov Rossiya harbiy transport uchog'i halokatga uchragan kuni Belgorod viloyatida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faol ishlaganini aytadi. Kiyev Rossiyadan samolyot urib tushirilgan havo bo'shlig'ida hujumlardan tiyilish bo'yicha hech qanday so'rov olmagan deya qo'shimcha qiladi Usov.
Мы можем говорити, що зокрема в цей день
Shu kuni ikkala tomon ham uchish apparatlaridan faol foydalandi. Ukraina razvedka uchuvchisi uchoqlari, Rossiya kamikadze dronlaridan. Rossiya xabarlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina dronlarida ishlaganini tasdiqlaydi.
Bu Rossiyaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralar ichida deyarli 2 yildan beri davom etayotgan urushning eng halokatli voqeasi bo'ldi. Rossiya Ukrainani asirga olingan 65 nafar ukrainalik askarni olib ketayotgan Rossiya harbiy transport samolyotini asir almashish uchun ataylab tushirganlikda aybladi. Samolyot Belgorod viloyatining Ukraina bilan chegaradosh Yablonova qishlog'i yaqinida urib tushirilgan deb iddao qilinmoqda. Il-76 uchog'i askarlar yuklar, harbiy texnika va qurollarni tashish uchun mo'ljallangan. Voqea joyi yaqinida mahalliy aholining aytishicha, samolyot osmondan qulashidan oldin ikkita portlash ovozi eshitilgan. Rossiya mudofaa vazirligi uning radar operatorlari samolyot urib tushirilgan paytda ikkita Ukraina raketasi uchirilganini aniqlaganini tasdiqladi. Ukraina Rossiya harbiy samolyotining urib tushirilishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi, dedi mamlakat inson huquqlari bo'yicha ombudsmeni. Moskva Kiyevni uni ataylab urib tushirganlikda ayblaganidan bir kun o'tib, Rossiya samolyotining urib tushirilishini terrorchilik harakati deb baholadi. Kremlning aytishicha, hozircha hech kim bu voqea mahbuslarni almashtirishga qanday ta'sir qilishini ayta olmaydi. Ukraina harbiylari 27 yanvar kuni erta tongda Ukraina qo'shinlari va bosqinchi Rossiya kuchlari o'rtasida so'nggi 24 soat ichida 98 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgani va Rossiya ham bir necha bor raketa va havo hujumlarini amalga oshirgani tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini bildirdi. Tinch aholi orasida halok bo'lganlar va yaradorlar bor, dedi Ukraina harbiylari bosh shtabi o'zining hisobotida, biroq qurbonlar haqida qo'shimcha ma'lumot bermadi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi punktlariga 8 ta raketa va 4 ta havo zarbasi bergan hamda raketa salvo tizimlaridan 78 marta hujum uyushtirgan. Hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan Shahed dronlari va Iskandar ballistik raketalardan foydalanilgan. Byulletenda aytilishicha, Rossiyaning so'nggi zarbalari natijasida bir qator ko'p qavatli turar joy binolari, maktablar, bolalar bog'chalari, savdo markazlari va boshqa fuqarolik infratuzilmalari vayron bo'lgan. Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev viloyatlarida 120dan ortiq aholi punktlari artilleriyadan hujumga tutilgan, deyiladi kunlik hisobotda. Bosh shtab shuningdek Ukraina himoyachilari Donetsk viloyati sharqidagi Avdiivka, Bakhmut, Marinka va Kupyansk kabi 8 yo'nalishda Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytarganini bildirdi. Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy urushdan vayron bo'lgan mamlakatda biznesga yordam beradigan ikkinchi organ tashkil etilishini e'lon qildi. 26 yanvar kuni kechki tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina iqtisodiy platformasi korxonalariga Rossiyaning qariyb 2 yildan beri davom etayotgan bosqinidan kelib chiqqan qiyinchiliklarni yengishda ularni bartaraf etishda yordam berishini aytdi. 23 yanvar kuni Zelenskiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kengash tuzilganini e'lon qilganda, uning aytishicha u mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va huquq tartibot idoralari bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritishni maqsad qilgan har ikki organni tashkil etish haqidagi farmonlar 26 yanvarda e'lon qilindi. 2022 yil fevralida Rossiya mamlakatga bostirib kirganidan beri Ukraina iqtisodiyoti ko'plab sohalarda tanazzulga yuz tutdi. Kiyev ko'p jihatdan g'arb hamkorlarining xalqaro yordamiga tayanadi. Ukrainalik model Karolina Shino Miss Japan go'zallik tanlovining g'olibi bo'ldi. Unga Yaponiya go'zali toji kiydirilishi, yapon bo'lishi nimani anglatishi va yapon sohib jamoli tarix haqidagi bahs munozaralarini uyg'otdi.
Tashqi ko'rinishim yaponlarga o'xshamasa-da, men o'zimni yaponiyalik hisoblayman. Lekin aytishim kerakki, tashqi ko'rinishim atrofida turli gap-so'zlar bo'ldi. Aslida tashqi ko'rinish emas, men o'zimni kim deb hisoblashim muhim.
Ukrainada tug'ilgan va tashqi ko'rinishi yevropalik bo'lgan 26 yoshli model Yaponiyada 20 yildan ortiq yashab keladi va fuqarolikka qabul qilingan. Yillar davomida Yaponiya tug'ilish darajasi dunyoda eng past davlatlardan bo'lib kelmoqda. Aholi sonini oshirish uchun chet elliklarga eshiklarni yanada kengroq ochmoqda. Bugungi anashlar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaze tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilishi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matba korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matba korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin. Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot, Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi. Bloger Nikita Makarenko fikricha, madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi. O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy madaniy qiymatga ega binolar vayron etilayotgani haqida bong urib keladi. O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi. O'zbekiston 1991 yilda Sovet ittifoqidan mustaqillikka erishgach, uning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida shaharning postsovet landshaftini modernizatsiya qilishga harakatlar bo'ldi. Ko'plab binolar shisha va alyuminiy bilan qoplandi. Mustaqillik maydonidagi vazir mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinochilar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmiyning Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtin qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekshirlandi. Navroz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi, bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Faruq Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tomonidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esther davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori, Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor. Majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-chi yillardan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar saflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning So'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham, ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli, tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan, atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va I-80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buxorolik muxolifat faoli huquq himoyachisi Bobomurod Razoqov og'ir kasallikdan so'ng 23 yanvar kuni 69 yoshida vafot etdi. Bu haqdagi xabarni uning o'g'li Shuhrat Razoqov Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Muxolifat faoli bo'lgan Bobomurod Razoqov Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik bilan shug'ullangan hamda inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. Islom Karimov prezidentligi paytida muxolifat va erkin so'zga nisbatan keskin ta'qib va tazyiqlar bo'lishiga qaramay Bobomurod Razoqov bolalar mehnati, fermerlar huquqlari poymol qilinayotgani, jamiyatda korrupsiya va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari haqida xorijiy ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlar qilgan. Bobomurod Razoqov 2013-yilning 24-sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Razoqov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblov tuhmat ekani, uni qamashdan maqsad ovozini o'chirish ekanligini aytgan. Muxolifatchi va inson huquqlari faoli qamoqxonada 3 yil 3 oy o'tirgandan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2013-yil sentyabrda e'lon qilgan bayonotida Bobomurod Razoqovga qarshi odam savdosi bilan bog'liq ayblovlar uning inson haqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun o'ch olish ekanini aytgan. Bobomurod Razoqov o'zi yashagan Buxoro viloyatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi chiqishlari bilan tanilgan edi. O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini inkor etib kelgan, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan siyosiy sabablar bilan qamalgan o'nlab faollarni ozodlikka chiqargan. Ayni paytda Mirziyoyev hukumati Yevropa Ittifoqi hamda xalqaro inson haqlari tashkilotlarining qamoqdan ozod etilgan siyosiy faollarni reabilitatsiya qilish haqidagi chaqiriqlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida bir qator faollarning o'zlarini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston sud organlariga qilgan murojaatlari rad etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.